unko uswe tukindirireye ukwima itoro pakabariro nukwinamisha imitugi untwa Yesu uswe tukuyera mu njira yitu ya kuyisha kulinganya kwa uwe ukuisila mukwimba uku ukuti uswe tukuitika kangi uswe tukusuma untwa ukuti dirino ukuti uwe kuisa kukindirira ukuyavanya unkate wabumi kwa uswe ukutupa uswe ifi uswe tulinako ukufuma ukufuma mulishu yako kabuno uswe tukusuma ikiene munga amu ya Yesu. Amen. Umwe mubagire kuitugashi. Une na roli roli ndinsimikishi. Linga uswe tukufumbirisiwa linga une. Mbagire ukuyova ilishu. Ya kutisha mosa lilino. Ilia amen. Ukuti Isayo injindikiwe isia kiara pope. Sisa kui yemekeshaga. Pakirundiro iki. Une nitugeshe urubunjuru. Nukupirikisha kifuki kububombero. Nikierire amabuketi. Injira sinyingi aliwesa pamwene ari nayo. Ia kuiringani ya bene.
And to hear the newcomers
Kangu kupirika waesha unkunde wakibaba tistapa uyu isire ukwiramba panongo ya kui noona kira mbusobi panini. Popa hapo une na roli roli ngupalisha ubundu. Umundu yumo uyu abagire ukuya nubundu wakufwana. Pamo nyambara umororo wakufwana. Linga umwene kikui noona umwene atendike ubusobi. Umwene katikati akirambaga kwa une, ikiene kikari une umwene irambaga ngako, ikiene ari kiana. Popa hapo une ngupalisha iki umwiketile, kiara kusaye nkunde witu, kangi ununguna, undumbirira nongwa. Mwene umbaptistiura, uwe umenye, une nari wa mukipanga kia baptist ni mwene, une nari mbakasha ya kipanga kia missionary baptist. Akabariro kako une mwisa pakati pavani, une menye mumo uwe kipirikira, une naripirike munjira yiyo, itoro ni swire, ni kindu kimo iki une ngamenye mma. Une ngukumbukira uenderemo wangu wakwanda wakuketa aba kipentekosti. Ikiene kwali mudoa gap Michigan. Une muswewe une nari ku doa gap. Pa wendo wakurobiswi kangi nukusuruka pasi ukufuma mudoa gap. Ukubuka pasi mu Indiana. Kangi popapo une nasibwene ingamu. Ya Yesu mosa magari nifindu. Kangi une napirikishe ama burumbiriri gabo ilisiku lila. Kangi ilisiku ilikonga bene bari nsumire une ukuisa kukiemu. Ukuyoba mashu wa manini. Kangi une ndinkubomba. Kangi une abene bari nkundarusha une kio kipanganki une nabukala ngako. Kangi une ndinkubabura bene une nari mbabati. Kangi kiro kira abene bari nayo nkangare onyambara walangi ayaga pakumbira. Kangu mwene abagire ukuti ali mbumalikisho wa marongo lwere gana. Kangu mwene alikusoka panja pakiemu. Umwinitu nkangare abene kifuki vandongo shaga umwene ukusoka panja. Mwene ali umo mwa miselekeshe mitari ya barumbiriri ya fwere. Makosi mwaru shoi kangi itoro akakorofu akanini kanywiri imbuha isiarushoya ukushungutira nduvafu. Kangi une ndinku inogona. Abanyambara bosa apa na bafunda kiara. Abanyambara bakuru ngimba burebure abene babagire kureka kumbiriri upiwe kwa mwinitu boyura mulimosa unyambara unkangare ikurondiwa ukuya nkikota pabuyo bumo itugeshe pasi. Abene bafumire pakurundirira igisikurira ukufwana na iki Yesu abombire apa pakisu. Kangi roli mwene ikwega alikwega ubusimbe bwake une ngusubira ikiene kiari ukufuma Yobu 7:20 tutigi une ngabagira ukuya nsimikishi ilio lioli simbo roli ikyo kyo kya kwandisha pamo kiabo kimo kya ikiene walikuhu uwe kabariro kako une narialire unyaro siya kisu. Kakabariro kako indondwa siya kurubunju siya rimbire parikimo. Kangi abana barumiana bakiara. Bayo egire panongwa ya busangarufu. Kangu mwena yobire paiki ya kindiriraga kumwanya. Akabariro kako abene bayo vaga paiki kia kindiriraga nkisu. Kangi pamo hapo kifuki maminiti mahano kufuma papo mwene ayovaga. Umwene umbepo wantu alinkuntika umwene. Kangu mwene alinkunyera mwanya fiyo kufuma pakiparo. Kangi alinkutikana ifitende fyake parikimu. Mwe para yaripo ifuasi nyingi fiyo. Para paripo kifuki sinda wakiemo iki. Kangu mwene alinkusokapo alinkuti. Umwe itoro mukia nifasi ya kufwana pamwanya apa kuli une ukurumbirira kuli mosa une nali kifuki finja marongo maviri mbukusi akabaloka une ndikwinoona linga linga kira kisakuomba kira kuli unyambara unkangari ngimba fyofiki kyenye kisakuomba kuli une mwiketire ukwimirira isya kukiunga kiri kyosa itoro kuya ndubati kopanongo ya vakundwe bitwa bati ukuti uswe na roli roli tuku vambirira bene mubuliranisi witu une nguketa une nguitika bene ayo vile isya mputi itueshe hapa une nguinoona ena ukuya waki Irish abandu bangu waki Katolika bangi popa popara walipo babiri abakongererapo babatist na bakukindana bara uwe wabagire ukuya panini bakufuruga nikana Peter C une nakete sisi na yumo wa vakundwe bayobirepo isya ikiene roli une ninoonaga une ngubagira uku worosha mosa akabariro kako nkundwe Shakaria ufuma papo ndumbiriri ununu hapa alisusiwe nubusangarufu wakumwanya ukwisa kwanto kwa likifuki fi umwene ayovile mururimi urusita kumanyiwa kwa uswe kangi uswe tuli nabo abasanusi aba bikupa ubusanusi hiki ili simbo likiyo inga para paka yapo na yumo nsanusi polero unkwa bene lakibegi roli linga bene vikuyova mundimi kangi polero vikusanusha urwene lukuyaga usoro opapo ubufurugani ya bunini wababiri bene pakabariro kamukeni irino kira kikali na panani ya ufuru ganiko mwiketire kanongo ya kutu yumo mwabene apaga ubusanusi uyungi yura asororaga mwiketire popapo ikyo kyo une ninowonaga une ubareka abakundwe bitu kupirikisha linga bene bakapirikisha kanongo ya kutu yumo mwabene apaga nubutarushu ngimba umwe mwakete sisi ya imipaka ya kabariro kwa aliwesa kwa abene, kangi uyungi yura ali, isusiwe fio. Mwene mpaka umbepo wakiara, asororaga ukwisira muyumo. Ukusanusha, uyungi apaga usanusi, ukutikiene kiabagire ukuya, pabwe, ukutiwe, use, tukaya, utubaliro tumo, linogono, liakiperiwa. Itoro mumo, unkunde witu, umpara uyu. Apere uwirambe urubunji uru. Ikiene kyo ya kufuruganika panini kumundu uru. Ati kupirikishi. Holi kubara baba bali nkati. Aba baruiremo buite. Aba bali nkati. Piki uswe tukupirikisha ikyo. Iki ifindu ififindu. Polero une. Nino wine itoro une. Bagire ukuyova ikindu kimo. Iki aikiene. Dinga ikiene. Yari kanunu. Lirino. Une menye ubu bukaya buyo umma ukuyoba roli panomba ya kutariwesa ayobaga utundu tunini une umwe mumenye umwinitu yura linkuti unyambara walangi unkangare umwe mukaya ni fwasi ya kufana kuli une ukurumbirira. Umwe mukaya na kabariro kakufwana kuli une ukurumbirira. Nguvera fi. Unyambara yumwa yovire risi kulimo. Alinkuti. Undumbirire alisirepo. Umwene alintimi kukipanga kufinja marongo maviri. Gangu mwene buira rumbiriraga maminiti marongo matatu. Pandungu uliwosa kukipanga kiatu. Gangu mwene alinkuyoba. Pandungu ugu. Kurubunju, umwene arumbirire isara itatu. Kangi popa hapa ikibutira kia vadiakoni. Kiri nkumbirikira umwene mura. Kangi varinkuti, ntimi, uswe na rorirori. Tukukuparisha uwe. Varinkuti uswe, wira tumenye ukuti. Ukuti uwe, kuimira ivangeri ni fyaku. Tarusha fiatu. Kangi wari nkutipara. Kangi uwe buhira. Kutunosha uswe kutuswe. Tubagire kuipirika ukuya. Baperereshe kangi veru pankieni pakiara. Kangi uswe tukuparisha uwe. Kangi uswe tukuitika uwe. We wambombo wakiara. Kangi uswe na roli roli. Tukuparisha indumi gira urubunji uru. Roli wari nkuti. Kiripa itoro ikindu kimokiene iki uswe. Tukuronda ukukurarushapo uwe. Wari nkuti uswe. Tukubarire akabariro uwe. Ukuya kibutira kiabadiakoni. Wari nkuti. Pandungu uliwosa uwe itoro. Kuya na maminiti marongo matatu. Kangu mushu uwe. Wari isara. Itatu. Wari nkuti. Lirino. Kumbukiraga. Uswe tukuparisha akapatu kalikosa ka uweni. Uwene wali bununu, ukumpera umwinitu mkangare, ipirikeye kanunu, umwe mumenye. umwe nari nkuti ena bakune ngubaburaga umwe mumo ikiende ki ari nkuti urubunju rurirosa kabariro kako une nguruka une ngubirikiwa kukiye ari nkuti une ngubika limo mwatura utunini utuponesha bumi nkano akangu umwe nari nkuti kangi une itoro ngufipa pakene kangi ari nkuti akabariro kako akaponesha bumi kamaliki ari nkuti akene kakwega itoro ama minute marongo matatu kangi ari nkuti akabariro kara une ngusokapo pakurumbirira umwe nari nkuti umwe mumenye urubunjuru une ninobonaga kuti une nari panini ngabire fiyo Une nswerire ikiene panje. Une nari ni batani nkanwa gangu.
I ain't gonna put anything in.
Une ndisakubikamo na kamo nkati. Popa hapo une ngusubira uswe tutikuyaga ama batani gani munyambi shidu. Roli uswe tuli une ngusubira ngapirikiwe ukuya wama heru hapo. Roli une itoro umwe mumenye yope kiara ali nuwipirike wa sekesho. Umwe mumenye popa hapo uswe tukuparisha fiyo kuya apa nukuya na kabaliro kabulira nisi kangi kangi urusako urukurumba uru ukuyavania unkati wabumi kamokene kangi munjira yangu imbepe inini ni mwene unemenye ukuya bafunda kiara mumo unyambara yurayo vile apa ikiro kia mayoro kufuma ku England mwe ngibengire ukwisa kunyuma ya mundu wo uro nubumanyi bwangu wa giredi mahano na mabiri roli une ngusubira ukuti kiara isakusanusha kwa une ikisanusha mundu mbura yangu mwiketire linga mashu gangu gakaya matarushi ifya kuronda fyangu une une ngusubira gari roli unko uswe tuvale mulisimu ringi ba umwe wiganire ukukonga Kangi une uyaga pakubara urubunjuru tubaliro tunandi toro ukufuma mwabuku wa Yeremia unsorori. Untu watu kangi une uyaga pakwandira lirino nirinandi ya wani. Kongerera hapo iri ishuri yantu aliri nkwisa kwa une rikuyova. Buka kangi kakute mumburukutu siya Yerusalemu kuyova isi sio ikuti untu. Une ngukumbukira umwe ikisa kya utuwa wino. Kangi urugano ruamwehi wino. Akabariro kako umwe mabukire ukukunga une matengere. Kangi kisu iki kika vyaliwe umma. Israeli wikemo kwantu. Kangi vipaso fya kipanda fya wiyongererepo bwa wosaba viku monanga umwene visa. Kangi uku msaka ububibi visa kuisaga pavene ikuti untwa. Ilikisha umwe ilishu liantwa o nyumba ya yako kangi fikoro fiosa ya nyumba. Ya Israel, isi siyo ikuti untwa, gimba, bobu sambuke buita bawisemwe binu, babu agire mwaune, ukuta bene babu kire, kubutari kufuma kwa une, kangi vikwenda, ukukonga, uwa itoro, kangi visire, ukuya, va itoro, kangi vakayo vama bene, aliku untwa, uyu, atu tuere uswe kuno, ukufuma kukisu, kia iji, kangi, aturongu isi ya uswe, ukuisira matengere, ukuisira nkisu, ya rulangaranga, kangi ikia fi wina, ukuisira nkisu, ikia rumu, kangi ikia mishunguru ya bufwe, ukuisira nkisu iki, numundu na yumo, ikukira nyamu, kangi numundu na yumo, ikuitugaramu. Kangi une, laba tuwele umwa nkisu kia findu, ukulia kipaso kia muramura, nubununu wa muramura, roli wa umwe, mwingire, umwe, mwafitishisye ikisu kiangu, nukupera ikiringo kiangu, ukuya mwiko. Kangi abaputi, vaka yovamo, gimbali kuuntu. Kangi kiboko kia ruragiro, kika manyama une uma. Kangi abatimi bope, vari nkukiranya ukuruana na une. Kangi abasorori, basorire, papa, nukuenda ukukongesha ifindu ifi, fitikuya numfunjo. Kolero une nisa. Nguramba na umwe, ikuti, na vana, babana vinu, nisa kuramba une. Kavuno, ukukiranya ikisu, ya kiti, kangi keti, kangi mwakedara, kangi noonaga kanuni iki, kangi keta inga kilipo, ikindu, vo ikyo kangi kikoro kyandwire abakyara baki aba vo vakaya vakyara umu ole abantu bangu bandwire urwimiko rwabo kuri ikyo ikikupa umfunje na umo yaga bakuswiga o umwe mwangi buhiki kangi yaga nububibi wakutira fiyo ya bupina ikuti untwa abuno abantu bangu batulire bubibi bubiri abene bafuyirire une unyibuko wa misi gabuni kangi na roli bikumbira bene amapipa amapipa malende muke agati kukolerera na misima untu aliongereraga urusayo rwake kukubara kwa lishu yake kangi une nguronda uku ukwega usimbe bwa iki ukuya amapipa amalende muke akabariro kako mkubala kwa lisimbo ili urubunjuru iki ili simbo liosa likupiwa nubupake kangi uswe tukwisa kunyumba ya mtu wakubunosiwe kangi panongwa ya upirikisho kangi utubariro tubo kuti uswe tukuketa I akandu kalikosa kanini munjira ira wo uyu unyambara wa sikari pita sipo ayovaga kwa usekanga ayovaga ukukitumo utumutumo ukukirumo pamo mkisu kimo ikingi kiri nakyo ikia kupufulira kimo pamo pamo ikindu kimo pafundo iyo kangi uswetu kufumbirishiwa ukwaga ikindu kimo ukuruana na kila mubukomo wabusikari mulimosa ikindu kila kila kikubuka mkipanga kupalishi kuko unyambara yumo ikumbirira pamo linga umwene yondumbiriri ndukubo akabariro kako umwene kuketa urusambuko kangi ikindu kimo iki itoro kikwanda kikubuka uwanike wake pamo kilikiosa iki ikiene kiri ikiene yo nyambara yura linga umwene yo wambombo wakia kukupinga ikindu kila kubutari fiyo ku minogono gabandu kuchavene visa kuyunga kubutari nikiene kange uswe tutikuronda ikio ukuboneka kuri uswe ukufika ubuyo bo uro lirino akabaliro kayere maya apa ubusorori bwa ikiene kyari kifuki finja marongo mahano na limoliene kufuma babufwe bwa bwa Yesaya Yesaya ganga bene bali kifuki finja marongo mahano na limoliene kisita usorori nkuru alipo Habakuki na babu basorori banini abapasi roli Yesaya ali yonsorori nkurumba wabumalikisho kangi abantu bali kabaliro aka bakali nawe na yumo ukubabirikira bene panje abene basende mwike bope abene bali bandu bakyara basende mwike kairo aka lino aka aka uswe tukubagamo abene umo Yeremia alisire ukusorora kubene kangi Yeremia yope ali umwene asorwire worukisa urukao kangi yope abukire urukao na bene kangi polero mamumo Daniel ikwisa para kufuma pa Yeremia kangi Daniel ayobire ukutu mwene ali nimbirikisho kuisira muri simbo isiafinja marongo mahano na mabiri ifi fyayaga pakuyapo para omumo aliko unsorori uyungu pyakati pabene uyarondaga kutendeka iyoko ili wo umwene abikire iliene palikosi ya ukutikiene kikuyaga kindu kinini ukuti nkati mwafinja fibiri mulimosa kiara ayaga pakubatwara bene bosa ukuobokera woli Yeremia amenye kia kutindana ukufuma kila kangi uswe tumenye iki yabonike kumsorori yura uyu asorwire musobi umwene afwire nkinja kila kila popapo kiara akabagire kundeka umwene ukwima uma kangi lilino uswe nuswe tukuketesha kairo kavandu mulisikulila lilino une ndikuronda umwe ukusita kupirikisha une une nengai ukuronda mu iki une kuronda ukuyoba apa amasimbo gamo natumo utunini narisibire ukuti une ngafumbirisi waga uku ukusimba masimbo gangu nifini ume roli kufuma papo une na kirenye finja marongo mabiri na fiano akabiri mulibosa une une ndiku kumbukira mumo une nali sibirire opapo une ngusimba ili simbo kangi mbalire ukumanya ukufuma kuikyo kuko une ngubuka kangi polero akabariro kingi kukwiputira babini na fiosa bo ifyo kangi panja nukusoka une ndikuya na kabariro na roliroli kufunda mumo une mbagirire lirino unsorori kurumba unu wali siku ili ali Yeremia kangu mwene ali kindu kimo parubatiko wa Amos kangi vingi wabasorori ya bangi aba basukire mwanya umwena nyenye musiwe umwena ketire kairo kakikoro hirine galipo amabuyo para kutubaliro tumu akabaliro kako uwe kuyoba isia kisu kimo ikiene kibagirio kuinoona ukuti ikiene kikulingani kisha kibutira kimo ikiene kikaya kikaya ikio uma ikiene kio ibonesho kiosa ya kisu kangi usho tukwaga umuishu akairo akakufani kisanya fio umuishu mungo ukwene kwa hirire masiku ga Yeremia ukuti kisu kiene rosa ibukire mu kifuki mbwiputa sifani muruko lumo une mbagire ukuyoga ukusokapo ukufuma wakiara kangi mukubomba ikio ikiene kiire bonyo wa kiemu panongo ya kutiringa ikiemu kia shere kiorofu kangi nirishu ya kiara kiara angari kuya nkipanga kilikiosa bomumo umwene ikwendendeka pakati pitu apa lori ya vene virongwishe kufuma kuikio kangi ikio kio kindu ikio une nguronda ukuyoga urubunzu kangi nirino uswe tukwala kutiriki yonaroli roli kia wana roli munguliro iliosa une ngwitika umwene ali Amos mumo une na soso ireko umwene pitasi uyu umwene alikuti umwene akali nsorori uma kangi umwana ndumiana wansorori roli ayovile ukuti akabariro kako ingaramu ikubuna yoane abagire ukusita ukutira kangi ringari wesa pilikemo siku ingaramu ya naroli ikubuna mategere isi mkusipirika mfibaga kushungutira kuo sio itoro siku nyarura roli akabariro kako imo ikubuna mategere ilikiosa kikutega imburukuti une ndambareremo mategere kusifima isenye kangu mwene yo marafiale wafinyamana kangi akabariro kako ingaramu yira ikubuna tope utukakafura tukwima ukuyega kilikiosa kikwima aba kambwe kangi ni findingo fikukuta kangi finyamana ifingi nukuyoyera kwa wangumbe na basalira utukakafura uwe uwagire nukukafu kuipirika wimwene kuinogona roli pavutari ungo ingaramu yibune kangi ilikakafura liliosa lisakwima kuyega mwiketire kilikiosa kikuntira umwene ope Filipo ifindu fingi ifi fibagire ukungoga umwene roli umwene amanyiwe ukuya mwarafiale pakati pafinyamana umwene alinkuti akabariro kako ingaramu ikubuna yo Yohana bagire ukusita ukutira umwene polero kiara yobire Yohana bagire ukusita kusorora kangi ikyo kyo une ngwino wona akayiro kakufwana nirirarusho kangi mwishu kiara yomire mwiketire kangi uswe tukuketa ili simbo ya kiboko pa kibumu popa hapo ikiene kipepe fio ukusorora nukuketa ukuti uswe tuli kukabariro kabumarikisho kangi uswe tukuketa kiara ukufuma kukiyavo kilikiosa kia fipanga fipauke injira yosa kufuma kukikatorika ukukiranya mosa mfipanga vya protesta aba buda kangi firiku ifinine ukufuma ku India kangi firifiosa ifya kongerera umwene kubirikira abantu bake pariki ukubabungania bene pariki kangi une ndinsangarufu fio panongo ya ikyo ukuketa ili siku ili ikwisi ilino uswe iliene ryo lisiku ilikurumba rumo rwasako ingurumba ukukinda siosa ukuti linga une nafumbirisiwanga linga une nabagire ukumanya kyaliko ikisu kimo akabariro kako uswe twali mioyo kiyabo kiakiara iki uswe tuli kabuno uswe twali numwene worukali urwaro rwakisu anongo yakuti rulipo rumo rwene uruko wabumi wabwira na bwira kangi bura yokya kangi uswe tuli kiyabo kiamwene uswe tukali fiofio kuti uswe wabagire ukumanya kangi twabagire ukwinogona kangi twali nubundu roli uswe twali minogono gake aga iki uswe twali wo urwaro rwa kisu rukaliwa panongo yakuti uswe tuli kiyavo kya umwe luro umwanu ndumiana wangu yo kiyavo kya une gangi une yone kiyavo kya tata wangu na vyosa vo ifyo uswe tuli vana barumiana na vana balindwana bakiara ukwisira mukumanyira ngani gangi kunyuma kula inga une nabagire ukuti na menye mumo une ngumanyira lirino gangi nabagire ukuketa kukiranya kiranyo bosa bwa kabariro gangu mwene angali ikuyova kwa une ngimba ko kabariro kaki aka uwe kuronda ukwitugaramo une angali njovira kabariro aka rururu lirino itoro lya bumalikisho bwa ubumalikisho bwa shambukuru wa kisu gangu kwisa nkieni kwa kitangarara kia kiara ukwisa kuikasikisiwa nkisu une ngwinoona kene ko kabariro karwimiko kukinda inguriro siosa ko rururu lirino uswe tukushaganya apa kuti Israeli ikusitakiwa nunsoroni akabariro kako kiara limpakire umwene nukuntuma umwene panja abene basitakiwe ni mbibi ibiri inyomu kangi uswe tukulonda kuyova pafindu ifyo ifi abene babombire kangi kufuma mwikira uswe tukulonda kukava popakie lirino abene basamike ukufuma kwa kiara inyibuko ya misi agabuni kangi barifukulire bene amapipa abene basanwike kufuma kukindu iki kiara abapera bene kangi barifukulire bene kindu kibu iki abene babombire bene kangi amapipa aga umwe mkuketeshi umwene alinafyo abene yalende mwiki kangi fyene fyasururaga lirino ikisiba ikirende muke kikabagira kukolerera misi ikiene kisakushurura mosa une nakulire parukuo kangi une menye ikiri pipa lya ioro ili kangi nubukavu uswe tuli nabo nikiene kangi kisiba ikisururuke iki kyoki ipicha ikinunfi une ngwinoona ikiarisiku ili ukuti akabariro kako ifitu filifyosa ifiuswe tugerire ukubomba ukutwara umundu palikimo ukubatwara bandu palikimo ukutwara ifipanga palikimo ikiene kisire ukuyabwira muburagiri bwakuyera kwa mahara uswe tugerire ukutendeka bosa bamethodist ukuya bababa kangi kushumbutusha kangi ifipanga fipauke fikindani kangi uro rukali rubatiko rwa kiara mma nukwanda itoro kiara ali nubuyo mwene ntiga wakwaganira napo umwena yovire ukukiranya mura mwabuku wakusoka ukuti une salire ubuyo ukubika ingamu yangu kangi ubu wobwene ubuyo ubu une nisakwaganaga na bandu kangu mwene asalire ubuyo ukubikapo ingamu yake kangi kuko mwene abikire ingamu yake kokuko mwene aliagene na isu umwene ali nubuyo bura umwene afingire ukumasha ubupina bwake umwishu kangu mwene abasalire ukuti ingamu ya Yesu Kristo kangi apo opapo mwene kwagana numwitiku wanaroli akabariro kako mwene ali mwa Yesu Kristo uko kokuko kiara asalire ukubika ingamu yake uwe kuyova ngamu ya kiara umwene alinkuti une nalisire mu ngamu ya tatu kolero uko kokuko kuno kiara bikire ingamu yake mwali mwa Kristo kangi mwa Kristo momubo uswe tubagire twesa kwagana pasi pa Europa kangi para ukuya nabo uwana roli roli ubuliranisi bubo yara tendike urubatiko rwake kubwandiro mungunda wa Eden huko buyo mwene angali ikwagana nubu kangi ikyo kikari pa upirikisho wa mahara uma inga ikiene kiari Eva ali katikati ndukindi rwarubatiko rwake lori uswe tumenye ukuti mwene pakuitika wi noonero wa mahara wa Setani na roli roli kiara tisa uma roli kiara yovire mwene ikubombaga kangi popapo kolero mwene asalire ubuyo kwa taburo kangi bwene bwali ukwisira muliropa kangi koma ukwisira mubwinobonero bwa mahara popapo uswe tukwitikanya itoro mumbe roli bwene bwabuperiwa itoro bwa bundu ukuti abandu bisakugeraga ukubomba iki linga uswe twali na kabaliro uswe ngali tukubongotorania ikiene pasi ntupatu twingi roli une ndikulironda ibatani lira mma opapo uswe itoro tusakugera kukipera ikiene kipepe mumo tubagirire amapipa aga ikushurura kangi uswe tukwaga kuti ikiene kiyorosa kibonike kangi itiene kipicha kila kila yanguliro yitu kuti uswe tukwitu garamu nukuera kwitu posa kangi kisita kufuya kubugero bulibosa ubu wambombo aliwesa wakiara uyu ikuyova ningamu ya Yesu Kristu umwene kurondiwa kuyindikiwa panongo ya itoro kuyova ingamu yake mbutiro kangi nduyindiko kangi ifikurumba ifipanga niyo fya bubangeri ififikirenye ikisu na fyosa bo ifyo masikwa wa umalikishu unengwino wona pope uswe tutisamo siku kubagira ukubegera bandu mundu muraimo yene mpaka uswe tukubatwara bene pasi paliropa liantwa Yesu Kristi ubo bobwene ubuyo ubu uswe bisakuya gamo siku baponesiwe umundu yumali ngolire unemi pakaya patalima ukufuma ku busokero ilisuwa kangari kuti mkumbe Branham une kupirika uwe usamire ukufuma ku ku Arizona kangi uwe ubumbire uyo kula kuko kuli ubuponesho kangi mumo umwe mumenye mumo indumi yisire kangi untwa alimbulire une iki kikubonekaga mu Alaska kangi mumo ukushuruka ukwisira California ukwene kukuyaga kangi ukwene kwali itoro injira ilaira abene bari nkuti lirino linga kira kikusenyendeka na filifyosa koku kubuyo uponesi weko une ndikuti uliko uyo mwene uponesi weko une mbumenyemo ubo mwa Kristi kabuno bara babo bali mwa Kristi bisa ubwene bo wene une mbumenye lirino Yeremia abirikiriwaga yope unsorori ukute kangi panongo ya kuti une witika ikyo kiyari ntendike unsorori uyu ukulira ukulira ndigi kiyari panongo ya kuti mwene ukuya nsorori kangirishu liantu alikwisa ubo bababa kangi kuketa bandu bikwenda ukukonga inyiho chiyabu kangi vinogo naga ukuta bene bali kamu kangi ninjira na yimo na panandi ya kusanusha abene kabuna bene babukaga ukutarura urukao panongo ya kuti uswe tumenye uwe kufunja iki uwe kubia kari uwe weyoani iki uwe kangi uswe ukuya kikoro tufu njire pamo twibene ndigi kangi uswe tukufunjaga une nguyo baga kirabo untwa iganeye kumayoro pa ububabe wambapo kangi une para mashako iko kati mura ukutuswe tukabagire ukubukaga itoro na kimoma uswe tukufumbirishiwa kufunja iki uswe tukubyara kangi ringa kiara bagire ukutureka uswe tufikeye itoro nubunyonga fubuitu waki Kristu mwishu kangi ukunyonga ashabandu mufindu ifififi ya fiku virikiri waruro kikristu mumo nkundwe moo akabariro kamo ayo vile mwena ngali nului waru wake kufumbirishiwa kufusha Sodomu na Gomora kangi nukwiramba kuwene panongo ya kuokia vene ukoko kutarusha panongo ya kuti kiara yo akali ngorofu kangi kuko ubusita bugorofu bufikire ubwenebo bukuisa kubwikemo bwake kangi rishuri yake mpaka mwene ikutendeka bandu kufunja panongo ya ikya bene bikubyara kangi uswe twisa kubomba ikyo nirinoketesha bene barindekire umwene inyibuko ya misi ya gabumi kangi bafukwire bene amapipa nirinopa bagire rumo kuyapo mundu yumo hapa uyu abagire ukusita kupirikisha iki ilipipa liofiki ilipipa kyo kitanki ili litendekiwe na bandu iki kikuera ukwega ubuyo wakisiva ikiene kyo kindu kimo iki umundu yumo akumbaga kangi balingaba vamenye ukuti ilipipa liofiki kanunu umandaga abandu bingi bankaya apa urubunju popapo une ngukumbukira ilipipa ilikukubuyo bura mumo iliene yabonekera kangi une natiraga ukunwa kufuma mukindu kira ikiene kyaliri lipipa litendekiwe na bandu kangi liene likabagira ukusubiriwa uwe ukabagira ukusubira palipipa lirino karikosa akamundi kubomba ko akabaliro kingi kakaya kanunu fiyo uma roli toro ngati untwa abikira kabaliro mu bushungutiro bwake kangi kisu kikushungutira urubunju uru ikinja kirikosa kabariro karikosa kiene kikukiranya iri siku liliyosa isara iliyosa kangi lisuba ukuingira kangi iriene liti kutoliwamo siku roli ifya kuketerapo akabariro ifinunu ukukinda fiosa uswe tubagire ukukava fisa kutoliwa ama miniti mingi nkabariro kamwesi kisita kuiramwa roli umwe mwiketire kiri kiosa kiara ikubomba kio kiperereshe kangi iki umundi kubomba kio kisita kiperereshe popa hapo nongo ya fiki kuitikisha iki umundi kubomba akabariro kako uwe ubagire ukukava ubuperereshe une akabariro kosa njovire ikyo isi ya uswe vandu wakipente kosa mwiketire uswe tumenye kangi uswe tukaya uswe tukaya panja parubatiko kuitiki shege uwakiara uswe tutikuitika gori uswe nuswe tumenye kutipakati pa uswe tulivo abandu aba vikuera ukwegerera umwinitu ikyo kyo itoro wundu abene bisakugera kubomba ikyo abene babombire ikyo ibangeri yumo une lewa pauli une newa sila na fiosa bo ifiorori abene bikugera kwegerera iki umundu yumo uyunge abombire pamo ikubomba loli nongwa ya fiki uwe kwitikisha uwegerera wa bushobi akabariro kako imyanya gishire ni fintu ifyana loli loli akabariro kako rufingo ruri kwa umwe kangi kubana bibi nongwa ya fiki uswe tukwitikisha ikindu kimo iki kiari kikindane nongwa ya fiki uswe tukuhera nkati kimanyisho pamo bumanyisi akabariro kako evangeli lyolishu ilisita kumwapuliwa ya kiara nongo ya fiki uswe tubagire ukongerera pamo kwe yako akabariro kako untwa Yesu ayovire mubusetuli 22:18 haliwesa uisa kwe yako ili ishuri moliene kufuma kuliene pamo ukongerera hapo ili ishuri moliene kuliene iki yabo kiake isa kwe wako kufuma mwabuku wabumi akabariro kako kiara kubandiro abikire uruko rwa bandu bakisu umwene ababulira bene abene bitu garege kwisira muri ishu ryake ririno iri ishu rya kiara riri ngati nyororo uwe kukinda kukiranya gehena niliene kangu nyororo nkafu pene kukinda posa roli parufundo uronyo kukinda posa kangi kiara ikuronda uso kwima nirishu liliosa ya iliene lirino lira liari ivangeli ya kwanda itoro kubongotora irishu limoliene lirinkuntaga uruko wabandu mkati mungisi ya wufu Yesu alisire pakati pa ivangeli kangu mwena yovile ikyo umunga tikuya mumi numkati wene uma woli nirishu liosa koma itoro kiyavo kia masimu pamo marongo mahano na mana na fihano na fina mwamia yumu roli rishu liliosa itoro mumo Eva na Adam vayirire kangi mumarikisho wa evangeli musetuli 22:18 umwena yovire aliwese sakwega ala irishu limo ukufuma kuiki pamo kongerera ako irishu limo liene kuliene so popapo nongo ya fiki uswe tukufuma kuingisha mongati muno amino vono ga finu ga mundu yumo akabariro kako aga ga mino vono ga kiara mwene kufana nikie uswe tukuronda ukwega iki umwene ayovile kangi ukwene kope usimbiwe ungo irishu ya mundu aliwesa liyege bushobi kangi iliangu liyege bwana roli hiyo yo yali ndami yo munsorori uyu masiku ga Yeremia umwene ali nsorori umwene ali nilishu lyantu kangi umwinitu uyu ageraga kwingishamo ikindu kimo kuliene lilino ikiene kikabagira ukusubiriwa kangi unengu fanikisha mapipaga kumbatiko isi uswe tugerire ukwega kangi nukwega ubuyo waliishu lya pabwandiro lya kiara habulo na kimo kibagire ukwega ubuyo bwana ikiene yo kiara pabwandiro lya lipo irishu kangi lishu lyali na kiara kangi lishu ali yo kiara kangi lishu yaperiwe ukuya mbiri kangi nukuitugasha pakati piti. Kangi ya vahiburi setinei. Umwene yoyuyo mayoro mwishu na buira na buira. Jimba uswe tumagire vule vule. Ukurumura. Ukusoka kwa kufuma kuliki. Ikiene kikufumbirishi wakuya. Wanaro. Umwene ikushara yura yura. umwene yo yura yura munyinobonero iliyosa iyo yo nongwa umwe mukukiera ikene umwe mwe ba baptist ba methodist kangi ba katolika na ba presbyteri na vyosa bo ifyo ikiera ukuyapo kula kubuyo bumo mwa uwe uwe witikisha kiara pamo utubaliro tumo munjira ya winobonero pamo uwe wipirike amaka ga kiara kangi uwe we wambombo wa kiara roli akabaliro kako uwe ubagire na roli roli kuisa mwa kiara nuku waganya ubuyo bwako mumwene ukuya mwana ndumiana pamo mwana ndindwana wa kiara ikyo kyo iki kikutwara ubunyenye mushe ubukurumba bura bwa uwe kuko kiara arondaga uwe ukuya nabo. Hili noketesha mamikemo maliko untu wa 16. Yesu akayovile buka umwe nkisu kiosa kangi, 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 kama nyishi. Umwene ayovile buka karumbirire inongwa inunu. Ukurumbirira inongwa inunu. Ko kubonesha amaka gambepo mwikemo. Buka umwe nkisu kiosa nukwa kubonesha amaka gambepo mwikemo. Mungu yova kunkundwe yumo. Yumo mwava hombi pa ii. Uruko manoru wangu mu India. Mupombekula. Ukusuruka ukuingira mu South Africa na mabuyo makindane kindane. Kuko wa mission. Vamanyishe iene ukuya. Rishu pamo bupirikisho. Wabu inogonero. Woli risiku limo. Duko maano akabariro kako mbepo mwikemo alisile pasi. Mwene nukupoka maerufu marongo matatu. Gabe nekaya bafara mablangeti. Kubukorero. Umo buhene. Wapa kiemo. Kangi parapara. Paruvingiro. Rura rura papo avene. Valimire. Pakikuruvimire para. Babo wafumire pakuya. Ngerevune vomumo avene. Vahirire kifuki akabariro kako avene. Vikuisa nkisu iki. Kangi miniti ira ira. Iyo avene. Bafyusisi ya maboko gabo. Ukwambirira Kristo kangi umbepo mwikemo ari nkuwa pabuyo bura nukubumburusha bandu maerufu marongo mabiri na mahano pakabariro kamuke ukusoka mu mufikota vya njinga ifitara ni fitara vya njinga unkurumba wakaya kara ari nangishe risiku irikonge ukutingete migireta imisutsiwe ikubuka kusuruka ndukindi abakikuru barabimire para ngerebune kisita kumanya bene bari ngerebune roli na kalinga itoro bombepo mwikemo abatikira bene abene bari nkupeteka ingongi siabo kuifisa kubanyambara babo kangi unengushwiga ukuti burebure use mu America tukibirikira kibere kisike kikristo nukuya mukuyapo kwa kiara kangi kinja kilikiosa uswe haba kikurubitu vikufura ukongerera po kangi uwe urondiwa ukufara ukongerera po kangi bu wingipo wakirisu uwe kufara bu wingipo wakui yagania uwe kuisa kuyaga uwa buyiro bwa utubariro tumo une nguketa mumabandu vikubombera murukindi une nguswiga linga ikiene kyo itoro katikati buindogonero kitaruishi. Ikuboneka ngata bene bati kusyaganya iki wakabariro kaka bene bikubomba. Iki abene bikubomba. Abene bikuipera bene ukuya. Busipuliro wamo esi. Kangi ukutuma. Imioyo kukena. Uko kukutarushi. Roli kisukiri. Mububore mumo ikiene kia hirire masiku. Ga Yeremia. Nilino kuomo kera kulipipa. Lirino ilipipa ili, likabagira ukusubiriwa panongo ya kutiriene, likabagira ukuyisusia, liene, kangi iliene, likufumbirishiwa, ukusubira, pafura, siyankaya ukuyisusia, iliene, fura, siyankaya, pamo isasiano. Siyankaya. Ukuya nurusasanyo runini hapa kangi. Urusasanyo runini pawapara. Na fiosa voifyo. Ukuti. Iliene lisusiwe. Popa hapo iliene. Rikabagira kusubiriwa. Iliene rikabagira. Ukui. Yisusia. Iliene. Iliene rikaya. Liakufwana pariene. Iliene rikabagira ukubomba ikiene. Kangi iliene. Ribagire kusubira. Pafura. Ukuisusha. Iriene. Bolero ungo uswe. Tuketeshe iriene. Iriene likuambirira ifura yake. Kuko iriene likuambirira misi yake. Iripipa. Agene ikusuruka kufuma pamwanya pandamba. Ikusuruka kuko imifu. Yosa igi. Urufumbi. Ruku. Putira. Pamwanya para. Agene ikusuka muramura. Mufura. Kangi parapara pasi paripipa ikitangi kitende kiwe numunu. Iriene likuisa ukuya. Kifuki ngati. Kitubwi. Kanga gene ikusuka kufuma pamwanya pandamba. Kuko ifinyama na fiosa. Ifya kununga nkibaya na fyosa boifyo nuku sengama pas kangi imbepo sikuputa mura urufumbi ni findu pandamba porero ifura yankaya ikwisamo nukusuka ifura parapara ukusoshapo kangi porero amisi kupimbiwa ni mikorofa imitendekiwa numundu ukwisira mu pipe intendekiwa numundu mpaka ku kitanki ikitendekiwa numundu kangi polero kabariro kakwa gene ikufika kura agene go laki nyanyasi fiyo mpaka uwe fumbirishiwa kubika kenda ka kifunga pagene kisita hapo uwe ukabagira ukunwa gene lirino mwiketire agene ikushuka ukufuma pabu yereke ukwisira munkorofa mtendekiwa numundu ipaipi intendekiwa numundu ukubuka mkitangi kitendekiwa numundu kangi polero agene nikienda ikitendekiwa numundu pamwanya payene ukuketa kutitumo mwatungunguni nifindu fiku sosi wamo lirino uswe tukuketesha muisi ama siku manani kufuma para misi ikuituasha para muiki ikitendekiwa numundu iki akipanga kipau pamo ikitanki hovokera une yosa firika nuni ukufuma papo agene go ukufuma papo agene ikusuki iriwa ifyafyosa uruko rwa ufunda kiara ni findu fisukiriwe mugene lirino uswetu kuisa kushaganya akabariro kako agene ikuituasha para masiku manandi agene ikuya yimire kangari wesa ikumanya mushambukuru isyakipanga akabariro kako kiara ikutuma ikindu kimo panja indu nikangi yene ikuya mupwe ukufuma kwa kiara kolero kufuma pa babumi wa mwatararo yura mambo kiri kiosa ikiene kibagire ukuya umwe mukumbirikira umwene mbumba kanga mambo kiri kiosa umwe mkulonda kuyoba isi ya ikiene ukufuma pa bufwe wake kolero abene vikwega ububombero ubukutendekiwa kangi abene vikutendeka ikipanganiyo kangi na karinga itorobo abene vikutendeka ikipanganiyo kya ikyo ikiene kikufwa para ikiene kitikusumukamo siku kangi ikiene yabombire ukukindamo akabariro kalikosa kunyuma ukufuma kunyuma mukupa uruindiko kumputi uyu wa kikatolika itueshe hapa akabariro kako kiara pangene ikipanga pamo koma kutia pangene ikiene kiara akapanganiemo siku ikipanga umwena kaya mubukirusi waruko uroma umwene hali mumbapo koma ikipanganiyo kolero akabariro kako kiara liandire ikipanga kila kufuma kuli siku lya Pentecost kangi polero kubumarikisho kusuruka kuna siya Roma abene bari nku kipangania ikiene kangi para kokuko ikiene yatayire amaka gaka kolero uswe tukusuruka pasi kububumba kangi bwa ruteri kangi ikiene kiari kindu kikurumu iri ishu lya kiara yapeiwe abaorofu bisa kuyaga nubumi kwisilamu witi kangi akabariro kako abene babombire mbuyo bwa kupimba bosa parikimo bosa ba abene parikimo nukukuya nkiene abene bari nkutendeka ikipanga kia ruteri ukuipaura abene kufuma kukibutira iki kangi polero ikiene kiri nkufwa polero kiara rinkufyusha mwanya John Wesley nuwerushe indumi ya mbombo yali piana ya kibiri kangi kiene kiari kindu kinu woli kufuma Wesley na Ashbury abene bari nkukipangania ikiene kiri nkufwa polero mwanya bari nkwisaba Pentecost nubupya nikisho wa tikungirwa abene babombaga kanunu ngimba kiabonike kiofiki bali nkukipangania ikiene kangi ikiene kiri nkufwa itoro katikati lirino pakatikati pakyosa iki kiara kari kubirikira abashare kufuma mwasiri siosa syangulilo sila umwene yonaroliro kangi akene kokabariro kitwa kakusokeramo aka kuibungania twibene kangi ikyokyo iki une ngwinoona abafull gospel businessmen babombire iki yabo ikikurumba ukubongotora ifibumba ifi nuku yoba ukuti ukayapo nubukindane na bumo waushu unko uswe twisa parikibo nuku mwiputa kiara pasi pafundo imoyene koma pasi pakipanganiyo linga ikene kyo kipanganiyo kimo une mbagire ukusokapo pakiemo rururu lirino une ngaya nakyo na kimo ukubomba na kieni hiki kiene kiri ikiene kikufumirishiwa ukuya buliranisi kangi komo buliranisi wakimanyisho kibu roli buliranisi mwakristi ukuisira mumaka wabushuke wake ikio kio kindu iki kikutwara ubumi ikiene kikutwara imbapo kangi wo imbapo ibagire ukuisa uswe tukushaga pakufumirishiwa ukuyapo bufu wo yikari imbapo kangi imbapo yo kinyanyasi une nikupasha roruko ruki wambapo ruene ruri ringa yene yiri nkipanga yanguruwe pamo pamo kulikosa yene yiriko yene yo kinyanyasi kangi mbomo yirire imbapo imbia yene yikupera uwe kubomba isingisi nabuira uwe angari utikuinona uwe angari kubomba roli akabariro kako uswe tukitendekesha ukufa kwa wimwene polero uwe upapiwe kangi ikiperiwa ikipya mwa Kristu Yesu polero isindu vikuiuka kangi ubumi bukuya buketero bupya kwa uwe panongo ya kuti uwe witikishe umundu wa Yesu Kristu kangi koma akamanyisho kamo pamo ikimanyisho kimo pamo kope kulishwe isimbiwe iliene libagire kunyanya mwishiwa na mbepo mwikemo karibo bufunda kiara bwingi uwe uli nabo ikiene kilambarere para kifili une nabagire ukuya ningano nki kufi mpaka yene ikufika munjira kuko yene ibagire ukunyanya mwishiwa ingano ira itisa kuyamo nyumi siku. Kangi uwe ubagire ukuya na degree ya dokota, PhD, hero hero, kilikiosa uwe kunyumi. Roli mpaka umbepo mwikemo ikuisa taikyo kangi, nukunyenyemusha ikene kwa uwe. Ukuya, wenderemo, wako, wako na kiara. Porero ingano yitikubomba, nubununu na bumu. Ukumanyira kwako kwa itoro. Bo unyambara wa Kiingereza yobire ikiro kimo hapa. Une na suhire fiyo kuikyo. Ukumanyira kosa mwene ali nako. Bo yu, Pauli, umwene ali. Wiwe fiosa mwene amenye. Ukutamwage Kristu. Ukubomba ifindu ifi umwene. Inoona okuti umwene. Angali ati kubomba. Roli iyo yonjira. Kiara ikubombera. Umwene ikutu. Yufia ushe. Mbumpatiko. Yitu. Yabu manyiri. Koma mumo une. Ngugerera kutura. Ubusita kumanyira. Roli une ngugera. Ukubabura umwe. Ubukindane. Ubumanyiri butisamo siku. Ukutwara ubumi. Ikiene kikwera umbepo wa kiara ukutwara ubumi. Kangu ubumi bura. Uli ngisaga itoro kufuma kuru higo. Wabu logo neroma. Umwene bo kukufumirishi wa kuisa kufuma. Muibangeri. Uru higo ruarishu. Kangirishu lila. Lioli lalira mayoro mwishu. Nabwira nabwira. Kange kabariro kako mwene mkua mwishu. Nukunyanye mwisha. Uwe kukaba ikia kukonga. Uwe wabombire mbombo tu. Katikati. Ikiene kio wira kibombire. Kangi kiene wira. Kukuyaga panongo ya kutikene. Yombepo wakiara uyu. Ikutwara kairo. Babu shungutiro. Ikiene kikwelera ushungutiro kubomba ifi. Kyovene uwe bandu wira. Mkumanyishiwa. Twara bana binu kuno. Ulimosa naroli roli ikio kio kitaruishi. Une sangaruike. Ukumbona mwanu ndindwana wangu Rebeka ikwisa nkati nukuitugasha pasi. Itoro maminiti manini. Pita sipo. Evamo maumwe. Umwene une ngufiga maso kukikuru. Umwene ali mwanu ndindwana wangu. Hopa hapo umwene alisire nkati nukuitugasha pasi. Une nguronda umwene. Ukwambilira urosho rwambepo. Kangi fyovene umwene ali. Muno murukomano. Iyo yonongwa ya ikiene. Ikiene kikwegera. Ubushungutiro. Womu umongangare doko tara bozwe zari simira kuyo. Uwe wahire ukwega ilifumbiri ya nguku. Nukulibika iliene papapa. Pakawa. Iliene lisakupanya inguku. Nongwa ya fiki. Panongwa ya kutiriene. Yolifumbi kangiriri. Nubushungutire. Ubutarushu. Una nikupasha kari uwe uri wa Methodist. Baptist Presbyterian. Mubushungutiro ubutarushu. Iliene lisakupanya. Umpapiwe mpya. Mwana wa kiara. Uwene wa ushungutule. Uwo kukubomba ikiene. Kisita kupasha kyo kikore. Kia kipanga kipauke uwe. Uli naku. Nalisivire ukutima ingom. Une nakete sisye. Untimi akabariro kako uswe. Washegaga ishene matengere. Ukusoka kusoka mufisu. Ifya kuliesha ukusuruka. Kura ndukubo. Kangi ukusibika isiene paritengere. Umwene imaga para. Nuku ketesha. Wo isiene sikubuka. Ukukinda pakipata. Kurupaso wa musemo wena kakabire mosiku butegerero bwako ngamu panonga yakukipara sialipo urukorosa rwangamu siakindire roli kilipo ikindu kibokiene iki umwene akete sisi ikikore kiariropa liene liafumbirisiwa wakuya hiefod imberereshe mbupapiwe kisita hapo iene ikabagire kubuka mulitengere lila panongo ya kuti iene yo ya kibutira kia hiefod isi sikulia mulitengere lila iene ikufumbirisi wakuya nikikore kiariropa uku kiunga ubupapiwe ubutarushi angu unengwinoona iyo yonjira ikiene kisaku yawa kulisiku liaburongo umwene atisa kundarucha linga une nari wa Methodist Baptist Pentecost Bible Presbytery roli mwene saku rondesha ikikole kiariropa akabariro kako unenguketa iliropa unenguisa kukiranya pawe ikyo yokindu hopa hapo usetu kwawa ukuta mapipa ala ukufuma pakuya gitu geshe para pakabarira agene kuya mimano kanga gene gati kuya manunuma kangi kene kikuya polero yope kikuya kaya kafyura na bako makipiki ninjoka nutungunguni nuwapufu na kyo kiriku ikingi anongo ya kuta gene gari kairo kabu ime ubu wi utire mugende njimba uwe ubagire ukuinogonera ukusuruka ukufuma pa uyereke bwa kibaga pamo kufuma pa nyumba kifuki nkibaga pamo kulikosa ubu wapufu ubagire ukuya noluko ruki rwangunguni pamo viwapura na kirikiosa iki kikusururukira mulipipa iri nirino ikiene kyo kya kwegerera apre kiperereshe kya ruko rurirosa rwa kibatikano ikitendekiwe umwene yontoliwa nukwanda ito yovene umwene kufumbwa umpoki umwene akabagira kuipoka mwene umwene akabagira kubomba na kimo panongwa ya ikiene umwene yongire nukwanda itolo umwene papiwe nkisu wambivi umwene kuisa nkisu kuyoba ushovi umwene yonsovi ukwanda itolo popapo abagire bule bule nkisu kubomba karikosa pamwene abagire bule bule umundu umwikemo akayapo numundu umwikemo kikayapo nikipanga ikikemo umwene yombepo mwikemo poma ikipanga ikikemo umandu abikemo ikiene yombepo mwikemo pakati pama Ike kyo iki, ikiene kiri. Amen. Poma ikiamba ikikemo papo peteri na vene valimine. Ikiamba kikari kikemo ma. Roli kiene yo kiara mwikemo pakiamba. Iki kiatendike kiene kuya kikemo. Soma umundu mwikemo. Ikiene yombepo mwikemo. Abombiriwe mumundu yura. Iki kikupera ikiene. Kikemo. Soma umundu, roli umundu, uambepo mwikemo. Umwena kaya nyambara panongo ya kutumwene. Yo itoro mundu. Wapapiwe mumbivi. Wabumbiwe mubutura nongo. Ukwisa nkisu iki. Tukuyova ushovi. Hariko osaka batikwa katende kiwe umundu. Kisa kukiunga umwene muramura mkira. Umwene isa kuwoga maso ikindu kila kufuma. Wakui nogonera. Amaso kakui nogonera. Ukutamene vikui nogona. Une ningire nkipanga ikingamu yangu hili pabuku. Une mbombire iki. Utata wangu hali iki. Na fiosa bo ifyo. Kira kikupirikiwa kinunu mosa. Iki kiene kiri. Na kimo ikia kuyola po ukuruwana nikene. Roli pope mwinangu yesu ayovile. Pene papo mundi kupapiwa kabubili. Umwena kabagira nukuketa. Ukuketa para kutikusanusha kutumwene ikuketa na maso gako mma. Roli kupirikisha. Ikitangarara kia kumanya. Mpaka uwe upapiwe nkati. Habagire ulibuli undumbiriri wakibaba tisuyu. Habagire ulibuli umundu yura uyuyo. Harimire para nukuhira nukukiseka ikieni. Wiketire kakaya hapo na kamo nkati maumwene iki. Habagire ukwambirira ikieni. Roli kiara ufumbirishuwa kubomba ikieni. Wiketire kiara limpere umwene umbepo mwikemo. Umwene avonishe kutu umukari ushovi uma. Hili yorishu umwene toro ikupirika ikieni kwene kufundu. Yasukuru kanga bene bikuhera ukwega shosa ii. Isayo siya kiara nukusi vika isiene pari risiku ili likindire. Unkeke undumbiriri wakibaba hapa pakaya patari uma. Ituesha lipo papapa hapa unumunju. Kangu mwena rinkwisa kwa une. Kangu mwena rinkuyowa. Nkundwe Branham. Kiripo ikindu kimokene iki uwe. Kuomba iki kyo kisovi. Une ndikuti. Ndula une. Kangu mwena rinkuti uwe uli. Une nguinoona uwe uli. Numundu. Uwa wana roli kangi nunu. Roli, ule ndi nkuti, ndaga uwe nkurumba. Kumwena ri nkuti, roli kilipa ikindu kimo kiene iki uwe, kubomba mbusovi. Ule ndi nkuti, une ngusubira untwa. Akia ile itoro ikindu kimo kiene kisovi. Kangu mwena ri nkuti, ena, kilipo iki, yo iki uwe kubomba iki, yo kisovi. Ari nkuti uwe. Kuwera kutwara ikisu kia mbomberi wa batumiwa. Kanga rinkuti, mbomberi wa batumiwa. Wamalike na batumiwa. Une ndikuti, ukuya mbabatist, kumbabatist, une nguronda. Ukurarusha uwe ilirarusho, rimoriene. Harinkuti, ngimba fiki. Une ndikuti, ngimba uwe kuitika ilishu ya kiara. Likuputiriwa, akayabo karikosa akariene. Umwena rinkuti, fiki, naroliroli. Une ndikuti, polero, umwena yovile, koma ukongere lako ilishu rimoriene. Kamo kwe lako rimoriene. Kauno une ndikuyova, polero, une ndi, sakukunangishaga uwe papo. Urusayo rwa butumiwa, rwa risire, pavandu, ukuisila mrufingo, rwa kiara. Nililowe, nangisha une urufingo, rwa kiara, kange kabaro kako rwene, rwa sokirepo, pavandu. Mwike tire, linga uwe kutoliwa kutuara ikio mulishu, polero polero, wiweko isia ikiene. Mwike tire, une ndikuti, panongo ya kuturwene, rukali rukukindirira nkiene. Kumwena kayovilemo siku na kimo kumamini kimani, kangi polero une ndikuti. Mulimosa polero nkunde, unenguronda kusuma uweji, peteri ya tuere ndumi, ya batumi wapalisiku ya pente. Kangi uswe tuesa tumenye ikio, kyo kia wana roli, kabuna umwene hali ni funguliro, kukitangarara. Isi Yesu atalire alimpere umwene. Kangi lirino ketesha iki umwena yovile, pinduka liwesa wa umwe. Kangi wasiwaga mungamu ya Yesu Kristu kufiure wambi, kangi umwe, misa kwambirira. Iki kungirwa, kiambepo mwikemu. Kauno rufingo ruri kwa umwe. Kangi kubana binu. Kangi kubene babo bali kumutari. Nakope kubabingi mubo untu wa kiara witu. Isa kubirikiraya. Borero ringa bulipo buyo kuko umwene. Aliagire ikiene panja. Borero kiofiki. Kiabonike kumanshu kapeteri parisiku ya Pentecost. Mwiketire uma ikiene. Kika marikamo siku. Umpara ukangosu ya fwaga. Liyako. Ili ropa, ili para. Liti isa kusuka mosiku wa makagatu. Mpaka kiosa ikipanga ikitabuliwe. Iki akiara. Kiyeye kipokiwe. Uko nangamo kangi uma. Kolero, uru yindikiwepo. Uru nyafu, uru imbo. Une nisa kuimba makagako, ukupoka. Bo urupera kisa, uru wakitabo, uru limi, uru tabuke. Urambarere kimieme, mulipumba. Kiara ndule ule ukitika igyo. Nukuima nirira kuliene. Kangi tuesa la uswe. Nukuima pariene. Wanongwa ya kutikiene. Bobu anaroli wanongwa inunu. Ena. Kurumba, umundu wa mahara bagire ukusita kuketa mosiku kufindu ifi. Nukumanya ukutifiene, titisa kubomba imbombo. Ifiene, fikabombamo, imbombo siku. Ubuiputi, wakipangania. Kangi, ubuisibire, wakipangania. Utisa kubombamo imbombo siku. Mukuyapo kwa kiara. Ikiene kikufumbirishiwa ukwisa. Iri sita kubapuliwa kufuma kwa kiara. Ikiene kikabomberi wa mosiku na kiara. Nakabariro na kamo yoro kuti kiara bombiremo imbombo siku ikipanganiyo bo ikio. Iri romwe, omwe, muku vaga bandu binu. Nifindu bofira. Roli unengusanusha ruana roli uruyunguru wakia. Urusayo boruro. Wawire pali siku ya Pentecost. Ikiene kutikwisamo siku. Mukipanga niyo. Ikiene kikwisa mumbapo. Ukuya mbapiwe kabubiri. Uswe tukubirikiriwa ukwega isa ikuri. Uli kia kwegerera iki avene bafumire pakuya. Keteish. Avene bapikire umwene. Inyibuko. Yavo imbegiwe. Kangi varifukulire vene. Ama pipa. Jimba mwemi wagire okuinogonera. Kini. Akabariro kako nyambarari. Pakisiva kia nyivuko. Ikuno. Kangi polero ikuronda. Ukuitendekera mwene ili pipa. Mwiketire. Ukuti anwerege. Ukufuma. Mwene. Nirino ikyo. Kyo iki unsorori ya yovire. Ikyo kyo iki irishu ya kiara. Ya yovire. Ikyo kyo iki kiara. Ayovire kunsorori. Umwe mundagire une. Kangi kangi. Mundekire une. Inye wuko ya misi gamu. Kangi mwifukulire. Mwivene ama pipaga. Wo. Garende mwiki. Kanga gene. Yikusurura. Mwiketire. Ikinduki mwavene barondaga. Ikinduki mwavene babagire okurongolera. Pamo kunangisha kuta vene. Babombire. Ubo bo. Ubo. Ubo. Mutoyofu wabwiputi. Waku. Pangania. Ubwene bo. Aka. valilokosa vukuera vene vikufumbirishiwa kuya ni kindu kibo mukiene vene avene vikufumbirishiwa kuya na ifi ivipanganiyo nifutira ifi kangi une ningire kuikiririno mbuyo wa kuya itoro vana vakuiufya vakiara vene vikuronde kindu kimo iki avene babagire ukunangisha pavene mbuyo wa kundeka kiara kubomba ikiene munjira ya avene varondaga kubomba ikiene munjira ya kangi iyo yonjira ifipanganiyo fivikire kipanga mwishu koma ikipanganiyo kilikiosa kimo kikuronda ikiene injira hii kimo kikuronda ikiene munjira ila linga uwe uli wa kimethodist uwe kufumbirishiwa kuya injira hii umbaptist injira hii umpresbeteri katolika kyo kilikuu ikiene avene vali nafyo ifipanganiyo fyao na kimo kurwana na ikyo roli ikyo ikaya ikiune nguyo vapo umundi kuronda injira yake ya kubombera ikene tangi kiara hali nayo injira yake ikubombera ikene tangu mwena yovile umwe mkuibanirira kunjira yinu ilipipa ilirende mke kangi mutisa kuitika injira yangu injira ya bumi kangi ikyo kindu kila kila mumo ikene kiirire mwishu ikene itoro kiti kwanduka hapo na panangi inoona wabuto yofu uki unyambara lekeye ikisiba kianyibuko ikiamisi ya meru ikuibukira mwanyi kangi polero mwene ikuronda kubuka kulipipa ilirende mke iri atende kike mwene nukuifukulira mwene panja ilipipa nifia kinyanyasi ififiri pa mwanya pa kivaga fikuisukira mulie polero ukunwa ukufuma mulira kiripo na rolirori kindu kimo kisovi mahara numundu yura kanga kabariro kako nyambara ikui vanirira ku mupirikisho kwa kipanga warisimbo mbuyo wakuitikisha umbepo mwikemo uyu ikusisimikisha irisimbo nukulitendeka iriene riana roli kwa uwe kiripo ikindu kimo kisovi mwambepo numundu yura uko kokatikati kutamusha na rolirori umbepo mwikemo aliwe sari nubu linganyo wa ibangeri yabu iki umwe mkwinoona kyo kitaruishi yara tikufu kufumbwa ubutuli bwino yara ati kufumbwa ubulingani obwino yara yondingani wayuyo mwene yara ikubomba ururingani injira iyi umwene injira iyi umwene kuyo umwene ikubomba iki untu ayo bile kubwandiro unko kuyeko bweru kangi kulinku yako bweru ikyo kitiku fumbwa ururinganyo rurirosa ikyo kyo iki kiara bombire umwene ari kuti umfunde sakuyaga nikifua umwene ari kuya ikyo kiti kurondiwa ururinganyo rurirosa uma umwene ayo bile umwene isa ponaga panja umbepo wake panyofu wosa umwene abombire ikene kiti kufumbwa uburinganyo buribosa kiara ikuringanya irishori yake mwene kwishira mukusisimikisia iriene nukuli nangisha iriene nukusisimikisia iriene umomomumo usorori ya sisimikisiwe ukuya wakiara umwena rinkuti ringa lipo yumo pakati pa mienu uyu wa mwambepo pa monsorori unenentua nguisa kuimanyisha ala ni mwene kumwene mumbo ni woni ukuyoba nawe ukwendera mungjosi kangi iki umwene kuyoba kikwisa kuboneka polero ntiraga umwene roli ringa kiti kuboneka uma koma kubomba ikieni ikyo kyo kindu kila kila akabariro kako kiara ikuyoba ili ishuri yake kangu nyambara ikuti ili ishuri yo ili kangi kiene kikuboneka injira ila polero ikiene yo kiara ikubomba ikiene loli ringa mwene kuyoba ikiene kyo njira ili kanga masiku wa kindiri fiki kiene kikwela fiosa ili umwene kufikira kukati wanjara kiboko kiake kubana nukwela kunyaka kufuma kuwene kanga vene ukuya ninjara nongo ya fiki uwe wabagire ukuronda ukunwa kufuma mulipipa kabariro kakwe kisiva kyanyibuko iki kyari para ngimba inyibuko ya bumi yofiki lilino ngimba inyibuko ya bumi yofiki inyibuko ya misi ya bumi ikisiva kyanyibuko uswe tubagire ukuki fanikisha ikiene ku lilino unenguronda umwe kuketesha bukindane pakati palipipa ninyibuko ya misi ya bumi ikisiva kyanyibuko nilipipa ili ayoro ilirende mukepara liswire ningunguni abakoma kipiki ifyura ifibinisha fiofingi filiku mwiketire kangi hapa ikisiva ikianyibuko lilino ketesha iki ikiene kyo ya kuitura kiende uwe utikufumbirishiwa ukwega ifipanganiyo ifinywamu filifyosa nukutwara yera si nyingi mukiene uwe utikufumbirishiwa kuingisha vingira kipanga vingi uma ikiene kikutura vingiri vake abambepo wabumi nkati miabu kikubomba bomba hetesha misiaga ikufuma kukene mapupwe maperereshe kangibe koma ilipipa kindu kimo iki kimire iki kisimbiwe na marongo mana aminogonero marongo mahano ama kindane kindane ikuyoba iki kyo kitarushe kangi ikyo kyo kitarushe kangi upirikisho ubu nukusara nukukolera para kangi bomumu abene bikubomba kanga bene bikupera ikipanga kipavuka ikufuma mwa ikieni iliene rio liperereshe kangi lieru litisa kubwapuliwa liishu ya kiara likwisa kukivoko kia kiara ikiene kyo kisiva ya nyivuko ya naroli. Heteshe kia kusofu kia maka gake kio kiri nkati mkieni. Umundu akabagira kukiaga ikieni. Uruko rumo wakuguta kunyuma kukieni. Uku kukutendeka ikieni. Ukuhutira mwanya. Une ngukumbukira kabarero kako une. Narisibire nari ndindirira finyamana. Wa kisu kia Indiana. Une narisibire ukubuka kifuki. Mu Harrison County. Ikisiva kimo injivuko. Ikiene kio buhira. Kia nyibukiraga mwanya kangi toro ikiene yabonekaga ngati ikiene yali kindu ikihoboke kukinda kali amatarara gali pasi pakiparo amatarara gabundeni kali kwatarere bulebule ikiene pope kia nyibuka huko ifitubu nifitangi ifyaioro vitendekiwa numundu nifyura na filifyosa fyali panja para fitarere mosa fiumu. Angi ikio kikubuka au kunangisha ukuti kipanga kipauke kilikiosa kuisira kusita. Kuyapo kunandi kwa mbepo pamu. Kukwanduka kunini kwa ushungutiro kisa kutarara mosa. Roli kisiba kia nyivuko kia kiara. Umweneyo yuyo mayoro mwishu. Nabuira. Ikiene kikumirisha findu fiosa kunyivuka kufuma mkiene. Kukuso si wamo mkiene. Kangi kikayamo na kimwa nkati mura. Nukwanda itoro kangi karikosa kakwisa nkati mkiene. Ikiene kisa kuhuta. Ikiene kufuma munjira. Ikindu kira. Kianyivukaga mwanya borura. Kangi unendinkuti. Nalitueshe para risiku limo. Unendinkuinoona. Unengusubira ukuti une. Nguisa kuyovaga kunyivuko ila itoro paka barilo kanani. Unendinkufura ikitiri kiangu. Kangi unendinkuti. Ngimba uwe. Usangaruki kefiyo na fiki. Ngimba uwe. Kunyivukira fiki. Ruma ikiene kio panongwa ya kuti. Imbabara. Sikunwa kufuma kwa uwe. Apo na apo. Inga umwene bagire kuyova umwene angali. Ayo vile uma. Une ndikuti. Rumo ikiene kio panongwa ya kuti une. Ngunu apo kufuma pa uwe. Uma ikio. Hikaya uma. Une ndikuti mulimosa. Ngimba fiyo fiki. Fiku kupera uwe. Ukuya mperereshe. Mweru fiyo. Opa apo fiki. Fiki iki kio. Kikunyivuka. Iki kikupera uwe kunyivuka. Wiswire. Nubu obofu. Akabarilo kosa. Kangi na kimo kibagire kuku. Tararisha uwe mosa. Uwe konerera mwanya. Mumbepo kangi. Kika yapo na kimo amisi. Ameru. Linga ikiene kibagire kuyoba kwa une. Uma mumenye iki kisiva kila. Angari kiyovile. Umwena angari ayovile. Kundwe brana. Ikiene kikaya une. Kunyivuka ikiene kio kindu kimo kunyuma kwa une. Kikunyivuka une. Kangi iyo yonjira ikiene kiri. Na iyo. Rio lishu ilirondo. Roli umwe. Mumenye iki une. Ngusanushi. Kangi iyo yonjira ikiene kiri. Lubwendere mwa kupapi wa kangi. Uwe ukabagira. Ukukiunga. Ikiene. Ikiene kyo. Ikisiva. Kya misi nkati mwa uwe. Kikunyivukira mwanya. Mubumi busita kumarika. Mwiketire. Kiripo ikindu kimo ikia ikiene. Iki uwe ukaya na akio na kimo ikia kubomba po. Ifitangi vitende kiwa nmundu. Usibagire ukutarara. Kangi bara ukusumira urujiwo. Na filifiosa. Roli unyambara uyu alipasi. Panyivuko ira. Ikuitugara munyivuko ira. Ikiene kio pamusi. Na pakiro. Uma uwe utikufumbirichi wakulira. Ifura siankaya pamoli. Tatsanya siankaya. Uwe wiswire nikiene. Une nisakupa. Kumwene inyivuko ya vumi. Mwa umwene. Ikunyivukiraga mwanyi. Kiripo ikindu kimo mkiene. Kikyo kio kipupwe. Irisiku liliosea. kiperereshe kangi kieru giliene lyo lisita kumapuliwa licho lya kiara mundumbula na mundomo wako likwisisimikisha lyene likwiyowera lyene une ndikupasha kali ukwene kukutima kali ukwene kukuwa amatarara roli ruko ruki wakabariro urwene ruti uwepope uli msangaruke panongo yakuti umbepo mwikemo hali nkati muna ikunyiwukira mwanga agende gomaka amafisiwe keteisha oh iki yaku mutitu kiake ili nkati mukiene ikiene kikuipe akiene mwaitoro kwaliwesa isakunwa nukubombera ikindu kiake lilino uwe utikusarapo nukuyova mulimosa lilino uneitoro ngufumbirisiwa ukubuka kukipanga kia methodi panongo ya kutune ndiwa methodi paru sasani une ngufumbirisiwa ukubuka kukiranya apa roli linga une ngifumbirisiwa ukubuka kukipentekosti panongo ya kutune nensasani wakipentekosti une ngubabura umwe akabariro kako uwe uli nikisiva kia misi yiku nyibukira mwanya inyibuko yira akabariro kako uwe kunwa kifuki para ukayapo kukinda na uwe kupa kukirikiosa ikikikwisi uwe witendekishe ukupa urusubilo kubumi kukatolika kuprotesta kunjuda kusita kiara pamo kirikiosa ikiene kiri uwe we naroliroli uli nakyo ikindu kimo mwa uwe iki yo kikubomba ikieni uwe keteisha ikindu ikindi ikia ikieni uwe utikufumbwa ukukifutira ikieni uwe utikufumbirishiwa ukukikwaba ikieni kangi ukukifutira ikieni mosa une ngetire fingi fiyo ifya ikyo mpaka ikieni kikumbera une mkuya mbine ukufutira mwanya ikindu kimo ukukuba ikirundiro kya bwimbiro nukunyera nyera mwanya na paliposa pamo ikibutira ikikurumba kya mabuku nkaya kangi ifimanyiro ifikurumba ifinywamu unyambara wa Sara hii halipo imo yone itoro unyambara wa Sara kangi uyu yo Yesu Kristu uyu yo yuyo mayoro mwishu na buira halipo yumo itoro ntiga ntumiwa ukufuma kwa kiara kangi uyu uyu yo Yesu Kristu ena nkurumu uwe utikufumbwa kukifutira iki mwanya pamo kuki kwa vira iki ene pasi pamo koma uwe utikufumbirisiwa ukungira kipanga mkiene uwe itoro kwega iki ene maitoro amen une nenyivuko ya misi gabumi umwe mundekile une ukubuka nukui pera mwivene ifitanki fimo nilino uwe utikufumbirisiwa kufutira ikiene ukufutira ikiene ukukwala ikiene nukuingiramo mkiene ukufukura ikiene na kimo ikingi uwe itoro ubagire ukwela ikiene mwa itoro uwe utikufumba ufunda kiara mulivosa mutende kiwe nungundu kuya yende kisujiro pope ukukubura uwe iki kikubuka ukukinda ikiene iki ikiene kia bombine na kimo ubufunda kiara bumo ubutendekiwe n'umuntu ubwakipanganiyo kya bumanyi kimo ubwiputi ubwabwikemo pabi umwene muiki bamo eri pipa limo iri akipanganiyo ikya wiputi uwe kikufumba ikiene uma ikiene kitikufumbirishiwa ukuya para uma uwe kubuika ikienda pa ikyo ikiene kisa kusopa ikiene muramura mwanya mumbepo ikiene kikaya nakyo na kimo iki ya kubomba ni kieni. Iki ene kiyo kia kuitura kieni. Iki ene kiyo maka kakiara ikinyu kira mwanya mbuni. Nonga ya fiku mundi sakuleka kindu mokira. Uko kuingira ikipanga ni okimu. Kiyo kingipo kukinda iki une. Nabagire ukuyova. Iki ene kiti kufumbwa utuenda tulitosa tusujiro. Iki ene kiti kufumbwa ikiene. Iki ene kiti kufumbwa ukuyaki. Kiti kufumbwa ukusumira ifura siyankaya kuli. Umwisure waki. Iki ene kyo kiswire akabariro kosa amen unyambara une ubapirika bene bikuyo une itoro ndi pasi mbutagiro mwishu omwe wo une sangarwike kuya mumi mkuyapo kwa kiara kali findu vikubuka mutaruche pamo vikaya vitaruche umwene yobumi bwangu amen umwene yobumi bwitu umwene yobumi ubumi ubwingi ena nkurumu kangi keta iki kiene kikubomba kuli uswe ama kakake gali nkati mkiene ikiene kitikufumbwa nukupupa na kumo kufuma mulipipa pamo ikipanga niyo kilikiosa iking. Umundu yubo ikuyoba mlimosa ikadi liyako liyabudila nisiyo liriku. Mungo uswe tukete linga uwe uli. Baba tisunu unengu ketaga linga uwe uli. Nalio ilikadi pamo pamo. Umpente kostununu linga uwe. Yue wa bumo buene. Bubiri butatu pamo. Pamo kilikiosa iking. Mwike tire kiene kitikufumba. Ukupupiwa kulikosa. Ikiene kabarilo kosa. Kikubuka ena umwembeye unena risibire ukuya nalyo ili pipa lya yoro ili unena fumbirisiwa wa ukona misi paspara nukupupwa nikiaku tipira ikia yoro iki uku wasosamo agene panja para umwembeye ukonera mohamisi agakongerera hapo mkieni tangi toro ukona ikivutira kiangunguni nifindu mura ukufipa utunyamana ni vindu. Ikyo kyo itoro momumo simo. Mwaisi isaseano. Sia kupangania pangania sigirire. Kori mtaga kiara. Hiri ipo inyivuko yiswire nilinopa. Kuko batula nongo viku yuvika pasi pamogeshu. Uwe utikupera vingira kipanga uma. Uwe kupera wakirisitu kufuma kubene. Akabarilo kakwa bene. Vikuisa kunyivuko. Nongo ya fiki uwe kuleka inyivuko ya misi ya gabumi. Ukwa kunwa. Kukitubu, gokira, na kumo kufipira mwanya, ama haka kake gali kati mkieni, ikiene kiti kufumwa, ukupupwa, ena, kabuno, kieni, ubumi bwake, mwene buli, mkieni, umo, momumo, uruyungu, wakiara luli, mundumbura ya mundu, ubumi wakiara, buli nkati mwayumo, pamwene koma nkipanga, mwawe, mwene buli, mwawe, uwe, weyuyo ali ni mbeni, ya bumi. Mwawe, itoro ukonja kumokwene, wawene, koku kutendeka, umupirikisho kurukorosa, wabapu, darusha mputu wakikatorika, darusha umbapa tisikiri, kiosa ikiene kiri, itoro ukonja kumokwene kwa ama kurumba mapupu ya misi, gamu, njivuko aga, une, nguku, vura uwe, ikiene, kikupirikisiwa, ukutuwene, Bobwa narori, umoyo wake wanjara mlimosi, ikiene kia kupirikisiwa, kuwakumiwa, mlimosi, hili nolinga uwe utikumiwa, unini uyu, umbaba tisumwene ya kumiwa, ukwanda itoro, rori ya kabarilo kako mwene, alinkuya, mumirwe, amisi, galinkonjiwa narori rori mbununu, huko kukutarusha rori uwe kufumbirishiwa, ukumirwa, ikiumirwa ikisaye, bomumo, yesu akibirikia kila, sayiwa yowe ya kabarilo kako, uwe naroli kuya ninjara nikumirwa kuli uboro kauno uwe visa kui kutisiwaga amen yesu ayobira ikyo mwinangu ena nkurumba iene yonyivuko insayiwa kubumirwe rongo ya fika liwe sabagire ukuronda ukwandu lisanya ikiene ni kijibi jibi mule mule uwe kuronda ukwandu lisanya kisiba ya nyivuko na misi ga mijibi jibi wiswire nutungunguni nububu wapufu warukorosa watupango utuperiwa uti kiara yovire ukuti ukongere rapo limo kulishuri yake pamo kwega limo mwamashu wake ukusosi hapo ikiyabo kiake kisakwegi wako kufuma kubuku wabumi kange kabarilo kako kiara singire ukutu mwene ikusisi niki shaga irishu mungu lilo iliosa kabuno rufingo luli kwa umwe naku vanavi na bara babo bali kubutari na bubu ingi wa aba untu wa ukiara witu isa kubirikira nongo ya figuwe wa bagire kufipa paya kia kufipira iki ya kipanganiyo kimo iki kiwapuliwe kufinja fifi ukufuma kumana gamo agayo rumo amana gari kanunu mosa na kimo iki ya kuruana nikio masiku wa Martin Luther masiku wa iki kangi masiku wa kira kangi aba bumba kangi ya bangi na kimo iki ya ukiene roli aga womana aga gawiri akabarilo katari aka kakindire linga uso tukukete samu ivangeri ukuti ya bene bafumbirisi waga kwa kusara iliene ili siku diliyosa abene bafumbirisi waga uku gaga amapia ukufuma iliene ria yaga panini rikuru iliene ria boraga iliene rikabagira uku bora kisita kunyu ngutuka iliene rikufumbirisi wakuya ni bakiteria muliene pamo ikindu kimo uku pera ikiene kubora uswe tumenye ikyo Ikyo, hangi mwamumo firi refipanga niyo. Linga iliene likurambarara para kufuma kurusla sanyo rukurumba kubuka kurungu. Kangi iliene likufika pa kuwapuli wa kangi. Likuya risusiwe nutungunguni. Kangi ngati ilipipa risirwe ningeregele. Mwamumo usetui risibire ukubirikira ikiene. Utumbazi utunini utuayoro utu. Wakinaga nkati mura. Angurolo rutamio nubusibiru. Wabandu vingi fiyo mwishu. Habenebo itoro viswire. Ningeregere. Miku kinisha. Imi swigara ukufuma kukimo. Ukubuka kukimo. Gangi kimo. Ukubuka kukingi. Miku yola utupango ututukaya. Nubwa narori na mumo mukiene na pana. Uko kokutarushi. Uku kinisha. Imi swigara ukufuma. Mukimo kuingira mukingi. Une nali waki Methodist une ningire. Kibabatis une nali waki Katolika une. Nabukire ukuya iki. Une nabukire ukuya kira. Ikiene kyo itoro. Ngeregere. Oibwa ikindu kiosa. Kangi wabokeraga kunyibuko. Ane ikisiva. Kenyibuko. Iki abubi bwira. Ukuya apo kwa Christ. Une ngwitika umwene ukuya. Nsita. Kumarikamo nyibuko. Yabumi. Bobu ingipo wekwega kufuma kumwene. Kupuka napo ikiene kikuya. Kangi wo butarari fupo ikiene kikuya. Kangi wo ununupo ikiene kikuya. Kangi wo bunyuamupo ikiene kikonjiwa. Une nabombera aga umwene ririno. Kufinja marongo matatu na fitatu kangi risiku liriosa. Likukura pope rinyafupo kukinda kwene. Kwa irire risiku. Liapa butasi. Une na siku umwena yovile uwe. Utisa umiruamo siku linga uswe. Wanwire kufuma mumisi aga. Ketesha mumo ikiene kiirire. Ubukurumba. Israel yabombile mumo vingi bikubomba mwishu. Abene baire kire nyibuko ya misi gabu. Ukubuka. Ukwa kufukulira. Vene ama pipa. Ilino kuyoba isi ya ipiana itoro kukabariro kamo. Iki ipiana liyakia. Usetuli. Nindagiro ningomere. Tangiringa uwe. Uti kuyera. Umpaka ura. Unendinayo ingiri ya kuherera. Ya buputu, linga uwe utikuera kufika po itoro pa mwanya kukira, uwe kufumbirishua, uwe ukabagira ukuingira mkati, na fiosa bo ifi, roli kiara, uku tupoka uswe, nipiana, koma kusira, mungiri ya kuerera, mwiketire, roli kiara, ukuyova isi ya ipiana lirino, itoro mumo iki, kiaboniki, ukuboneka pabuyo, ukunwa, ukufuma kumwene, ukufuma kungiri ya kuerera, iyi kuirumbusha aba Israel bakuirumbusha ketesha umwene arinkuti kangi une nguku yatiraga uweka ketesha mulisimbo ketesha umwene isakubagera aga bene ukuba yatira bene kangi aba Israel abirumbusha kwa sumbi unkesefu babirikiwe uku kongesha umwene ukwisira misi amimano ga Egypt uku yabandu ababuke abene bali batumwa abene babirikiwe ukwisa kwisiria ukuya bandu ababuke numwene bali kusoka panja kwisira mwasumbi umfano sumbi umfano sumbi unkesefu tutigi ukusoka panja kwisira mukira ukubuka ndurangaranga ukutwara uru paguranyo pakati pavene na vegereri kuera kuelelera ikiene kisita vu Wute, kuhikyo kyo hiki, ya perire urutani, haliwe saba, veni, halinkupyutiwa, nidura, vamo, muramura, wasu, farao na wabuite ba, havene, baba, wene abandu bikwenda, na maka, ama kinda kiperiwa, popapo havene, valinku, womokera para, nukuera ukwegerera kira, hisita kwingi, siwamo murusayo, kangia kabariro kako havene, babombira havene, valinkupyutiwa, ikiene kyo, Ya mumbiri ikiaku faniki sanya. Umundu uyu kuera kubomba iki. Ukuera ukuerera ikindu kimo. Polero imwene kupera ufaniki sanyo. Uwa mumbiri wankristu wanaroli. Mkunde wangu wakimwenye para ikumanya ikio. Ngufika kura kuchungutira bombe kangi uwe. Kuketa bandu kura. Aba hindi ka vosa vo abo. Varambalere pamwanya pamifwa kangi pamwanya. Vikuenda mandarasi kangi. Kangi vikuenda nkati moto. Ukubonesha ifi ya vene babagire ukubomu. Kangi findu bo. Ikyo kyo. Kia kwegerera kia mumbiri. Ikia mundu yumo kunyuma matengere kura. Ikubomba ikyo. kulikemo kuli kiara watu uswe tukwala ikyo pakati pabumi bosa wabwiputu ukwerera wamumbiri umundu yumo ikuera ukuyangati uyu hiripo kimwe kiene itoro kia kuerera po uwe wagire ukuya ikyo kiongati Yesu Kristo uyu hali yorishu kangi polero akabariro kakwe irishu ya kiara likuisa kwa uwe ikiene kikuyaga njira ila ila. Mwoli kiara alinkubarongolera bene kukisi kifindiwe. Munjira ili osa. Abene bakiagire vope kitanki kiri kiosa akabariro kakwa bene. Valiandireko kukinda ndurangaranga. Munjira yabo lirino. Bo vafumira bene ukupauliwa. Abene valinku siyaganya kuti kitanki kiri kiosa kiari kiumu. Kubene, kangi uwe kuisa kwa ikindu kila kila nkundu, akabariro kako uwe kuanda injira iye, kukubuka kukisu ikifingi, uwe kuisa kwa laififi uwe figariwe, ngati undumbiriri unini yura, ayo vile uwa kianglikan, pamo kilikiosa mwene ali, kangi kindu ikia kuanda umwe mmenye, ikipanga kiake kilinkuso sijamo panja, mwiketire akabariro kosa umwene ali nabo, vingi bikuambirira mbepo mwikemo, kila kiali wo, bumalikisho wa ikiene. Kangi uswe, kangi Israel ya kiagire kindu kila kila, uku ya fiakwegerera, munjira yabo kukisu, iki ya rufingo, ifitanki fiari fiumi fiosa, ena injira yabo, mbupirikiro kulishu yake, ilifingiwe, injira yabo, mufitanki, abene bari nkwaga, fiumu. Lirino abene, bari nkwaga ikitanki, ifitanki, kikabagire kusubiriwa, panjira, hangiringa uwe kubuka panjira mupirikiro kulishu ya kiara. Kangi kuera kuingira iki, nukuingira kira. Uwe kuisa kusiaganya para. Paka yapo ikitanki nkisu kiosa iki. Kisa kuku taura ikieni. Koma na panani. Uwewe mundu pa wimweni. Yara ikukurongoshaga uwe itolo munjira hiyo. Umwene ikuronda kukurongosha uwe. Bolero uswe. Tuagire ikindu kila kila mwishu. Kangi fitanki fiosa. Fiumirwe. Bori urufingo. Sio akabari lokosa. Sia wanarori kwa kiara yuyo. Iku kiunga urufingo rwake kubanduwa. Umwene afingire kupa fiosa. Ifia vene bafumbirwe. Momumo umwene abombire kira. Kati mga ifisita kangi. Ifitanki ifiumu. Itoro inogona isia ikiene. Kangu isa wakwirumbusha ndurangaranga munjira yabo. Umwene rinkumbiri kira wambombo ndongosi wake unsoroli mose panja parubafurumo. Nukuigura inyibuko ya misi ya gabumi. Kifuki ili alawe ilitikiwe ukuti abake abana bakwitika angari batikupyutiwa. Muli siku ilikira kikuyowa isia ipiana kwa une. Uswe, yuswe basita kufika. Mumo uswe tuombire. Mumo uswe tuitugarire. Uswe yuyuswe basita kufika. Muli kiara muli siku ili. Ngati rururu. Geta kuwa Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, ba Katolika. Na bosa umwene iwire. Inyibuko. Haba Hebrews 13 kusisimikisia. Isi. Ukutumwene yoyuyo mayoro mwishu kangi mwira na mwira. Polero ikiene. Ikiene kikupera wanaroli. Yohani 3:16. Kabulo kiara kianire fio ikisu mpaka mwena pere. Umwana ndumiana ntiga wake. Umwa hiwe. Ukutariweza uyu. Ikumuitika umwene. Angapyuti waga uma. Roli ikuyaga. Nubumi wabwira na bwira. Kangi kiene kiari misiwe panongo ya pali. Panongo ya kutabandu. Virumbu shaka kangi bonanga. Kanga bene barikurumiwa ninjoka. Kanga bene bafrawa. Kangi kubuswe wambibi siyawo. Nububumburusho wabubine wabu. Kangi hiyo yonjibuko ira ira hii. Yiwike kwa uswe mwishu. Kububoki witu kangi kuli. Ububumburusho. Ububumburusho kwa mumbiri. Kabuna umwene yoyura yura mayoro mwishu. Kangi. Wira na wira. Anga kabariro kako ili ya liyawe ili. Ya komiwe nilishu ya kiara ili fingiwe. Ya lagire. Ili ene. Ya paga. Panja imogesho ya misi. Ama perereshe ame. Koma koma. Ami imano. Koma ama wapuliwe. Roli. Kuku yapo kwa kiara mwe. Amisa ama perereshe. Kanga yene. Yari nkupoka bosa aba. Vanuaga. Lirino uswe tumenye kutikyo. Yobana roli, panongo ya kuti uswe, tukuvara ikiene, Muruitikano urukuru ukuya kya kuimirira ili nowe ukafumbirisiwaga ukukwaba ikeni ukufutira ikeni ukuingira ikeni kubuka mu seminare ukumanyira akabombero ka ikeni umma abene bisa kuburaga uwe ukubombera imbombo ikeni kula mwiketire o ena uwe linga uwe wambirire mbepo mwikemo uswe tukuitika kuti roli roluro uwe uwe womba ikene injira iyi roli umwe mwiketire kukaya ukulongolera kwa ikene uwe utikubombera umbepo mwikemo umbepo mwikemo ikikubombera uwe mwiketire mwiketire uwe ukaya uwe utikubombera imbombo mbepo mwikemo umbepo mwikemo ali na uwe kikungirwa kikaya kindu kimo uwe kwe ngati mage nukupiasha ili pensulo nikene ikene kyo kuyufya kwa kiara nukui soshapo wimwene panja panjira ukuti umbepo mwikemo avagire ukukubombera imbombo uwe petesha bene bakafumbirishiwemo na siku ukufutira ikene pamo kukwaba ikene pamo bene bakafumbirishiwemo ukurarusha lili nongimba uswe tukubomberaga bulebule amisiaga panongo ya kutabene vamenya kabombero kageni abene bariumirwe abene bamenye iki akubomba nageni hangi momumo unyambara pamo nkikuru iki kisita kupasha kyo kimanyishonki pamo kipanga kipaukenki umwene ingireko linga umwene umirire kiara umwene atikufumbirishiwa kubopa kubuka useminare ngati unkunde waki Anglika uyu abombire pamo unkunde waki British nkiro ukufumbirishiwa kubokera kuketa momumo kukipanga kya ki Anglika mumo umwene abagire kubombera ikikungirwa ikikurumba iki umwene harina ukuyobera mumbini kandi mumo umwene abagire ukubomba iki abene babagire uku mbaira umwene panja ukwanda itoro mwiketire umwene aliumirwe popapo kiara alimwisusisia itoro umwene ikyo kyo iki kiriko kukieni ikiene kyo kuyumirwa kangi polero umwene ikwisusha itoro uwe utikulondiwa nukuya nabo ukuragira wapa umwene bulibosa umundu yumo ukukubura uwe ikia kubomba nikieni kiara ikurongosha liwesa pamwene mu munjira umwene kuronda uwe ukubomba uwe yubwe mundu pa wimwene wimwene uwe weki yabo kya kiara na yumu abagire ukwega ubuyo wako kangi kayapo injira na imo itoro kubuka kumundu yumo kangi nukuyoba ririno une ngufumbirisiwa ukubomba iki nikieni pa umo une ngufumbirisiwa ukubomba ikio nikieni uma nkurumba kiara ikubombera imbombo munjira hii hii umwene ikurondera akabarero kako uwe wimirwe uwe umenye iki akufana ukunwa angiringa uwe umirwe urubunjuru inwa kufuma kugenda ikyo kyo kyosa uwe kufumbirishiwa kubomba kiara pere injira kukumyira kiao abana umirwe ukunwa mwitoro isya mwene kangi kiara perire injira kunyambara nunkikuru aliwesa urubunjuru uyu hali ni njara kangi ikumirwa kama balipa bandu bitureshe hapa bakapokiwa mosi balipa bandu hapa aba bali kifuki ukupokiwa balipa bandu hapa bitureshe hapa kuya bingire kipanga umwe mkuronda ukubomba ukutarusha goli umwe mkunwa ukufuma ku kitangi abene batisa siku uku kuwura uwe isya bwana roli isi ikindu kiene ukwisa kyo kwega urufingo rwa kiara nukwisa kunyibuka polero mwene isa kusimisha ikiumirwa umwene yuyo ikunwa kufuma kunyibuko iyi atisa kumirwa kangi uma etesha ririno mumo mumo umwene abangire abake abake barababo baliambirira misi ukwishira mu ipiano kangi koma ukwishira mukipanganiyo pamo ili pipa liabumai umwene ikushisimikisha ili ishu lyake yo iki akufumirako kipa ubumi baringa nkati muno bamenye ukuti umwe mwambirire ubumi akabariro kako umwe mwegire ili ishu lira na misi gake itoro umwe mumenye ukuti umwe mwambirire ubumi unko uso twege ulimosa ukwegerera itoro itoro ikia kwegerera iki pamo fibiri kangi polero une nisa kuigara itoro nkabari une une ngufumbirishiwa kuya nibata nirira pabuyo bumu roli ketesha une ngumirisha itoro kuyoba roli une ndikusanusha ukubomba ikiene umma keta unko uso twege ikia kwegerera kimo itoro avandu babiri. Unko usetumwele ukikuru kulipipa liye Yakobe. Ikisiva ikifukuli. Para mwena litugeshe para. Ikyo kyo kene iki ukikuru yura ameni. Liari lipipa iri umwene isaga kunega. Amisi, kangi kura kifuki ni kisiva umwene alinkumwaga, mubutekero wabupapati ya unini para, unyambara itugeshe para, unjuru, kangi umwene alinsamaria, akene kokaya, kasikara, kangi usu, tukushanya kuti, unyambara uyu, unjuda uyu, ayo vile ilishu, ilisita kuisibiriwa kunkikuru uyu, alinkuti, ndwalira une, aga kunu. Umwena rinkuyova lirino uswe tulinaro. Urupa urano. Ikiene kikaya. Kikaya kitarushe kuri uwe. Ukusuma une. Ilirarusho bo irio. Uwe ukuya unjuda kangi une. Unsamaria. Umwena rinkuti. Loli ringa uwe. Wamenye uyu uwe. Kuyova na uwe. Uwe angari kunsuma une. Aga kunu. Kangi une angari ngukupa uwe. Amisi mpaka uwe. Utikufumbirishiwa ukwisa. Kulipipa ili ukunwa agene. Ukuya kisiva kia misi. Ikwi ukira mwanya mwawe. Getesha kabariro kako mwene. Akiagire ukuti iki. Kiasisimishe ukuya wanaroli. Lilino iki akwana. Unyambara bagire ukuyova ikyo. Goru mwena liku. Uwe mkuyova mkuiputa mYerusalem. Kangi uswe tukiputa mukiamba iki. Umwena rinkuti ubupoki mwobu wa yuda. Uswe tumenye ifi uswe tukitika. Role rinkuti unko une uvule uwe kindu kibo kiene iki. Mwamashu ngati aga mukaya mukiamba iki. Pamo kuYerusalem. Kavuno akabariro kikwisa kabariro kako mundu isa kuiputa kiara mwambepo kangi. Mubwana roli. Kavuno tata ikurondesa vo avu. Umwena rinkuti vuka kamwege ndumewo. Kangi saga apa. Ketesha apa ikiene, kiasisimikishe ikiene. Apa kikunangisha, yonjivu konki umwene aliku. Alinkuti vuka, kamwele undumewo kangi, isaga apa. Umwene alinkuti une, nganu undume aliwesa. Umwene alinkuti uwe, uyo vile wana roli. Wiketile, ikiene kefanaga ngati ikiene, yari kukanikana. Wapabweru kuiki umwene, alinsumire umwene. Kangi alinkuti vuka. Kamwele undumewo. Halinkuti une, nganu ndume na yumo. Halinkuti uwe, uyo vile wanaro. Halinkuti, kanongo ya kuti uwe wali navo, vahano. Kangi yura yuyo uwe, kuitugara nawe lirino, akaya wako mma. Ketesha mkikuru yura, mumu akinda nirene, na waputi varisikulira. Waputi varisikulira, vaketire ikindu kila kila kikuboneka. Kangi varinkuti, uyo, yomo hezi, unda, usira. Babutari, pamo pamo, ubere zebabu. Mwiketire, avene batoriwe ukulivona, irishu, likufinga kila. Woli mkukuruni ni yura, amenya masuimbo kanunupo mulisimbo kukinda. Walivova, vaputu, umwena rinkuti, mkurumu, unemenye kuti uwe, wensorori. Use tukari nawe yumo, ukufuana ifinja vamia vana, ukufuma. Marak, roli ya rinkuti uswe, turonde sisi ya yumo, kangi uswe tumenya ripo yumo ikwisa, umesiwa, kanga kabariro kako mwene ikwisa, iki kyo iki umwene isa kubombaga. Yesu atire, une, ne yuyo, amen. Imba umwe mwakete sisi, umwene rinkuleka indobo yake kulipipa le Yakobi, rinkubomba kusuruka, nkaya kara, isu siwe nikisiva, kenyi buku. Umwene akibwene ikene, nubuperereishe kisisimi kisiwe. Kangi umwene ali, yonjivuko ya vumi. Ungo une, nundingani ya umwene kwa umwe. Umwene ali nkukireka kila, akabariloka kwa umwene. Asisimi kisiwe ukuya lishu ya vumi. Umwene ali nkukireka ikene. Kangi asia genye kuti ili aliyabwe. Lira lira ili, liatikiwe ndurangaranga. Liasisimi kisiwe ukuyapo. Akabariro kala. Ungo unenchole. Ukuti ukiara yura yura. Uyu hari masiku hale ya kindi. Uyu uswe. Tukuyole rapo fio. Umwene yo alipo hapa. Lirino. Koma ukwisira mubu pirikisho wabufunda kiara uma. Koru ukwisira mubu manji wabu imwene. Wabu sisimikishe wake ukuti umwene. Isa kuoneleraga panja masiku wabu marikisho. Umbepo mwikemo. Pakipanga kiaka. Umwene akaya. Umwene nai. Umwene akariyo. Umwene yon. Itensi ya mwishugu. Akabariro kosa. Bolero ilipipa lirinkutaga unoge wati. Kangi mwamumo unyambara liwesa uyu. Iku wiramo siku maka kakiara. Ukwisira murosho ruambepo mwikemo. Ikipanga niyo. kia kipanga kipauki kiri nkutaga ubunoge bwake uwe utikulonda kangi uma ifyaga amimano ifyura na bakoma kipiki ningunguni na fiosa wa ifi uwe kuno kufuma kunyibuko yo yombu upwe kangi mbereleshi ili ishuri ya kiara imbu upwe isara iliosa mumoyo wako kira kira bolirino akabariro kakwa ilishu lisisimikisiwe ukuya wanaroli onja kangi ukuketa linga ikiene kikaya kitaruishi palema na linga ilipipa liyabombile imbombo yake kanunu yabombile akabariro kake kanunu woli umwe mwiketile inyibuko ya bumi yari para koba ikisiva kya yakope kangi ma kuli ubuene mwambepo iki abene vino wanaga linga bene banwire ukufuma kukisiba kila fiki ikiene angari kikuya kinunu mosa roli lilino inyibuko wabumi mwene alitugeshe para nilino uswe tutikufumbwa ifipanganiyo nifihutira ifi uswe tulinafi uswe tuli kukabariro kaumarikisho kangi kiara fingire nkabariro kaumarikisho haka ifindu ifi umwene ikubombaga kangi uswe tukuketa ikiene kikufanikisiwa kurishu uswe tukupirika unyambara wa maka gasirikari ikuima mwanya nukutetema nukuyowa avene kindu kimo kikuitende kesha kuboneka uswe tukupirika umbeko mwikemo ikutusoka uswe kuti ikindu kimo kikuitende kesha ukuboneka uswe tukuketa kilikiosa ndubatiko polero kireka ikipanganiyo kila kangi isaga kunyibuko ena nkurumba yabombire imbombo ya roli lilino umwene ali kisho ni kisho ni nyibuko mwene Yohani 7:37-38 Yesu ayobire masiku wa marikisho agarusekero wakitenga ngimba mwene ayobire fiki linga umundu aliwesa ikumirwa unko umwene ise kwa une nukunwa muramura mukipambo kia ufunda kiara linga umundu aliwesa ikumirwa unko umwene ise kwa une nukunwa kauno ili simbo liyobire ukufuma nkati fiyo wake wabundu mwisa kusururu kaga ifisoko fiamisi agabundu hapo po hili ipo nyibuko ya bundu iyo yo nyibuko iya bandu bapikire mushu panongo ya kimanyishu abene bapikire nyibuko ya misa agabumi unko une mbatware umwe umwene umwene kwa une kangi une ngwigara umwene kwa une yo nyibuko hii yapokire ubumi bwa hagara numwana kabariro kakwa bene bafwaga nduranga nduranga mengwitika mwene yoli arawe lila mwa Yesaya 52 umwene yoli arawe mukisu ikitarare umwene yo kia kusiga nkabariro kambero Zakaria 13 umwene yo nyibuko hii yo yiwike munyumba ya David panongo ya mturanongo une ngwitika umwene ukuya ikyo ngimba bule uwe uma sarimo 36:9 umwene yo nyibuko ya bumi ya David umwene yo misi ya David agapole pole nindeka indekete umwene yo misi kifuki urubafu rwa kisoko kuli David ubwandiro 17 umwene yo mabere gakongesha ga Abra El Shada woli akabariro kako mungu wake bali wakufuma kumwene kope umwene yara ayobiri unyambara wa finja miya yumo mbukusi ngimba ikindu iki kikuyaga burebure une ndi nkangale unkasi wangu nkangale ngimba ifindu ifi fikuyaga burebure umwene ali kuti une yone El Shaddai lirino El yo u kangi kangi Shaddai yo libere kangi Shaddai yo mingi iki kokuti une nekiara wa mabere gati umwana uyu ikwirumbusha kangi akene kabine fiyo kanga maka gati gasokiremo mkene kakwiremekesha pakipamba kiana ukonga amaka gati ukuomokera na roli kikaya kene akabariro kakwa kene akene katikwirumbusha kangi uma ulibere liana akene kakwikutisiwa akabariro kosa kene kakwega amaka gati kangi umundu aliwesa uyu ikwega rufingo rwa kiara mundumura yake kuti urufingo ruli kwa umwe kangi abana bini bara bali kubutali fiyo na babingi aba untu wa kiara witu isakubirikira kangi ukuyemekesha itoro kuikyo nukonga maka gako ukuomokesha umwana wakwirumbusha itika ikene Yavitiki. Kumwitiki umata nyimbo. Unembagire ukwino ona nyimbo nyingi isi. Abata nyimbo. Watu agire usu. Hali ipo yumo yuene mwavene. Hali nkuyoba kabariro kamo. Umwene. Hili ipo nyuko yiswire niliropa. Nikwa viwe kufuma mundepa siya Emmanuel. Wo abatura nongo vikuyu vika pasi pamogesho. Vikutaga ama nona. Gabutove siwe wabo gosa. Uhii ya faga yura. Asangariwike ukuketa. Inyibuko yira. Iri siku liake. Mura unengusuma. Pale manjengasi. Wo umwene. Loshe imbibi shangu shosa. Angu kufumamo. Nuitiko une. Naketire urusoko rura. Ifironda fyako ifisururuke. Fikupa. Urugano urutabule. Wari fundo yangu. Kangi nukuyaga mpaka unengufwa. Waune umwene yomisi lalishu ya upaura nyo. Hili likupaura uwe kufuma kukirikiosa ikikiku. Kindana nilishu yake. Hiyo yonyivuko une. Ngumuitika. Umwene ukuya. Ena nkuruma. Hikyo ikene kyo misiaga. Garimba wire uneo kufuma kumapipa matende kiwe numundu. Ukubuka kunyivuko ya misi labumu. Omu inangu. Une mbagire itoro. Uwe mbagire itoro. Ukukindirira nkieni kangi nkieni. Nifindu ifi. Ifi umwene. Ali kwa uswe. Umwene yo Alpha Omega. Umwene yo Wandiro. Umwene yo Marikisho. Umwene yo umwene uyu ali. Uyu ali. Kangi sakuisawa. Umwene yo Nsisi kangi kirema. Wa Davide. Umwene yo Ndondwa. Yandubunju. Umwene yo Fiosa wangu. Mwabosa. Kangi nkundwe nkuruma. Linga uwe kafuma pakuya. Ni itoro. Wa nuwaga kufuma kukanini. Akatang. Akatende kiwe nungu. Ubumi bwako bosa nongo yafiki rubunjuru ukutaga akatanki kara nukwisa kunyibuko iyi ko uswe tuinamishe mitu yitu itoro pakabariro ni mitu yitu inamisiwe ubinobonero bwa ukubirikira wapakiemu balinga lirino. Une une narirosa warutende. Une une na bakiungaga umwe akabariro katari fio. Kiaperire une ukutumura indumi yangu mtu yabo. Roli une ngwitika umbepo mwikemo ikuronda uwe ukuya na iki une ngusanusha. Keta kika yapo na kimo ikipara kukinda muri siku iri. Ukukinda kuya ntarushe na kia wiketire isekero situ. Kirikiosa ikiene kiri. Kirikiosa untu ahali hapa. Lirino une mbirike itoro ikio. Kifuki kama kene ntiga. Mbumi wangu. Ukufuma. Akabariru aka. Lirino. Mule mule. Mwesa ba umwe hapa. Koma baringa. Mwesa ba umwe hapa. Hava bikuronda kunu. Wakufuma mwira. Itoro ima mwanya itoro. Iminiti. Itoro panongwa. Yaruiputu. Kiara kusaye uwe. Untua. Akusaye uwe. Lirino baringa nkati munu. Hava bimile baripo lirino. Babagire ukuyoba. Ukwisira mkufyusha kiboko wa uru. Kiara endaga pa une. Itoro. Nyisusiaga une. Unko une. Unwe. Ukufuma unyivuko iyi. Kangi une. Ngabomba itoro iki. Kyo kitarushi. Gori une. Une nguronda uwe. Ukuhobo kera une. Panongwa ya ikieni. Une nguronda uwe. Ukusuka. Ukusoshamo imbibi siyangu. Kangi unko. Unko. Unko une. Ukufuma ili siku ili. Itoro. Keta itoro. Mwe.
There is a fountain filled. On from Emmanuel's and sinners plunged beneath the flood, look for their guilty sin.
lirino pakuti uwe uli mwitiki wa Kikristo uwe witikishe Kristo kuya mpoki wako wa pamwene pamwene woli uwe ukaya votas lirino linga uwe ukubomba iyo yonyibuko yoyene yimo unemenyepo yonyibuko yira kufuma mundepa sia Emmanuel lirino linga we vingi vaumwe apa ikiene kiritoro mumo une nayo veraga ikiro ikingi isiangwasi inini iyi ikwenda nkibaga kianguku gangi umwene nasikwa kamenyemo na kimo ikingi roli inguku roli amenye kialipo ikindu kimo ikia umwene kiali kikindane kufuma kunguku kangi unalinkwisa kumfima umwene kangu mwene una alinkukuta kufuma mwani ukwene kwa alikubirikira kwa ngwasi mwiketire umwene abagire ukuya ngwasi nukuanda itoro kisita ikyo umwene angari aka waganyamo siku bubirikiro bura mwiketire umwene abagire ukuya hapa ikindu kimopara ikimesiwe kisita hapo ikiene kikabagira ukutwaramo siku bumi kangiringa uruyungu iri ishuri ya kiara ruli mwauwe umbepo mwikemo hali hapa lirino ukumesha uro nukurutwara urwene mubwana roli kwa uwe inga nkati muno wakambirira urosho rwambepo mwike ngimba mubagire kufyusha maboko gini paliposa kushungutira kulikosa itoro na roli wabwana roli indumbura linga uwe ukambirira umbepo mwikemo kangi uwe kuronda kubomba fyusha kiboko kyako kulikosa kuko uwe uliko itoro kyunga ikiboko kyako mwanya itoro akabaliro lirino unenguronda uwe we mwimire kushungutira kangi muku waketa ben unenguronda umundu yumo ukwara maboko ginu pamwanya pabene unenguitika lirino umbepo mwikemo isa kuisusiaga liwesa wa umwe uyu ikuronda uwe lirino koma kuinoona siafya kulia panja para mubuliro unko uswe kuinoone siafya ya kulia apa, uyu yoyuyo, ubu, wobumi, mwiketire, iki, kiobumi. Lirino, shumbu tuka papapo, kushungutira liwesa wa umwe, nukwara maboko pa yumo nuni, kanga bene, gali nkwara maboko gavo pa bene. Lirino ule, uronda uwe, ukuiputira umundu yura, uwe uli nakyo, ikiboko kiako. Lirino, koma kinoona siya kubuka panja, koma kinoona siya nakiwa ikindi uwe. Itoro inogona papapa lirino, umbepo mwikemo hali hapa, ukuisusia, aliwesa pamwene na pamwene. Iwura, moosa indumbura, taga wosa misi, gamwipipa panja, nukuyova. Onyivuko ya ume, isaga maune, nisusia une, o untwa kiara, nubununu nikisa, kiako. Untwa Yesu, ira insita, kumalika inyivuko, unenguiputa kiara ukuti uwe, kuisusia aliwesa, wabe. Umbepo mwikemo aliwaga apa unenguiputa kiara ukuti tubagire ukuiwa isia fiosa ifia karikosa ukuti umbepo mwikemo awe pakati pa uswe itoro lirino nukupa kwa uswe amisi gabumigara mwa itoro kufuma kulikosa paga ikene o kiara akabariro kako ukindirisi wariputo nurwimbo fiku ifuru gani ya parikimo untu tumeye ukuti ukuyapo kwako kuyapo kwako wabu nyakiara uswe tukuronda kuisa kunyibuko uswe tukuronda urugano wabana roli rosho wambepo mwikemo untu abandu aba vipikasha kukiena une nguiputa ukuti akabariro aka rururu ukutabene visa kuisusi waga nubununu wa kiara tupaga ikene o kiara hirika uruiputo wabanako uwe ulisaga pabandu ba amaka ga kiara na mbepo mwikemo ali piagiraga ukukiranya bene tupaga ikene kiara o mumo uswe tukuparisha uwe panongwa ya bupupu panongwa ya kuyapo kwa wamaka kiara wakumwanya kukuima pakati pa uswe papa hapa pasara ya pakati pisiku hapa untwa tuswira uswe untwa uswe tukuronda ikiakulia ukufuma pa mesa yako tuswira uswe untwa itoro lirino tuswira uswe numbepo mwikemo mubiumi witu imioyo yitu ianjara imiumano yumirwe womumbo uwe wayovire mubusanusi mwa rwimbo ikiene kiabagire okuonerera panja misi pamwanya pakisi kyu ungo ikiene kiboneke untwa ungo amasho gako gatendekiwe mundumbura isya bana bako
water upon dry parched ground eternal God
Hear the prayer of your servant.
Misi pamwanya pakiumba ikiswi kiumirwe wabwira na bwira kyara pirika ruiputu wa wambombo wako kangi paga kwa uswe usayo ura. Amen. Hindiraga itoro kuntufya mwene chaganya umbepo mkemaya inga umwe muti kwambirira umwene ikiene kyo busobi bwino.
How I love
Unganire umwe une ukukinda ifi.
I once was lost. Now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, my praise.
Umo use tufyuisha maboko gitu lirino kangi na roli roli ntufu.
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me a counselor, the prince of peace, my God is here. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise is.
Imba we, unganire umwe, oh, o kinunu, rutufyo, ruyeye kunyibuko yiga, Yesu siwe niliropa, kukwa batura nongwa, vikutaga urutende rwa mundu rosa, ukutole siwa kosa, itoro, pabuke, mwa umwene.
Hallelujah.
Oh, mwe, ikyo kyo naroli roli, kinunu. Nilino kabaliroka ako uswe tukuimba urokanga, unko uswe tubitikisha ba Methodist. Ba Baptist, ba Katolika, ba Presbyteri, iki kiri, akabaroka kwa uso tukuimba uru. Nunu Yesu, ali kwa une, unko uso itoro, tushumbutuke, nukuponyanya maboko yumo, nunine. Itoro yaga, nukununu kwa yoroko, nganika, ume mumeni, une, iki kyo iki une, ngiganire, isaga lero unko uswe, tuimbe uru ene ririno, akabaroka kwa uswe, tukubomba ikiene.
Oh, wonderful, wonderful.
And we are wait a minute. Wonderful. Jesus. That's right. Oh, counselor. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Ivangeli likuyova, iputira vara vavo, vali muburagiri, witu tata wakumanyi, usa tuimire, mukufumbwa kwa mutorwe kuli undongosi wa kisu kitu, upresident witu, umwene rumwa kabagira wakumanya iki, untwa, uwe umenye iki, unengu iputira Nkundwe Johnson, ukuya kutu mwene ikuirata ukuya, mwitiki. Mwa uwe, hangi tata, ukutikiwa kwa ndumbura, uswe tukupirikisha, kuntikire umweni, unengusuma kiara ponesha ubumi wako, uswe tulimu, mubutuorwe, wakisi rururu lirino, mulimosa, kangi unko, umbepo wako, ali isaga pamwene, untwa, kangi rururu lirino, mukipatara pamo kulikosa kuko mwena bagire ukuya, kangi unko mbepo wako, ali isaga pasikura, kukipatara, kia wota ridi, nukupara maisha umbiri wake, ukuponesha ubumi wake. Untwa unyambarari pasi pa bukamandiwe, ubukamandiwe wingipo kukinda buba uswe tukupirikishi, popa hapa uswe tukusuma, kiara, ukuya vitiki kangi ukuya, kiavo kia kisu iki, uswe tuku iputira undongosi witu, ukuti uwe, kuisa kumpa umwene vongererepo, wabumi, musara ingurumba iyi, mungamu, ya Yesu Kristo. Amen.